Nyt Jumalan kautta meillä on pitkästä aikaa niinku aito vieras täällä. Ei ole mitään niinku ammattilaissettejä, vaan tutustutaan sinuun.
Joo, mä olet, että aito tilanne päällä, vaan sitten sitäkin tässä
aito oli. Aito tilanne päällä. Sä kuulit netissä somessa nimellä Peso Joonas, mutta onko sun oikea nimi Joonas Peso?
Nen.
Peso Joonas, Nen.
Kyllä.
Joo. Ja me haluttaisiin tänään kuulla, että miten sä oot päätynyt tähän päivään. Ja sit vielä semmonen juttu, että mitä sä haaveilet tulevaisuudessa.
Mm.
Ja aika semmonen vapaa keskustelu, mutta mä haluaisin vähän käydä sun niinku elämänvaiheita läpi.
Joo.
Vähän niin kuin terapia tutustuminen. Ja ei ole tietenkään ihmistä oikeaa terapiaa, koska en mä semmoista tekisi missään livessä, mutta sen tyylistä. Ja katsotaan, mihin tää johtaa. Minkälaista hei oli tulla tänne vieraaksi?
No on pitkä aikaa ollut vieraana ja sitten kun puhuttiin just tästä, niin kuin, että katsotaan mihin päädytään, että ei ole semmoista selkeää lopputulemaa, niin sitten semmoinen kiva kutkutus maan pohjassa, että minneköhän me päädytään.
Niin.
Mutta että tosi kiva päästä rupattelemaan, mähän rakastan puhua itsestäni, joten
hyvä.
Nyt ollaan niin kuin, silleen niin kuin, omien vahvuuksien äärellä.
Tämä on hyvä. Ja sua ei silleen niin kuin, ja se pitää sanoa vielä, että just sen verran kerrot mitä haluat ja sitten jos tulee semmoinen alo, että tämä menee jotenkin vähän, niin sitten vaan et sano eteenpäin ja kyllä mä sitten ymmärrän sen. Ja ei tässä nyt siis ikinä ole mitään, mutta jotkut ihmiset on ehkä, tässä on tullut kaikenlaisia ja kaikki on tosi yhtä hyviä, mutta kaikenlaisia iltoja on ollut. Mutta mistä sä oot kotoosi?
Mä oon Korpilahelta.
Korpilahelta siitä, kun sä ajat Jyväskylästä. Ohi, joo. Niin on tulee se ärsyttävä kamera, mikä joo. Sakottaa kaikkia suomalaisia.
Joo, 60 rajoitus yhtäkkiä.
Onko se?
On. Se on Korpilahti. Sieltä mä oon.
Ja siellä on joku opisto.
Alkio-opisto. Se on ihan itse asiassa meidän naapurissa. Meidän porukat asuu vielä Korpilahella ja se on ihan siinä kulmalla. Ja
joo.
Alkio-opistolla tullut lentopalloa pelattua monet kerrat.
Lentopallo?
Joo.
Hyvä, mä oon lentopalloa pelannut kanssa.
Ai joo.
Minkälaista oli minkälaista perheestä sä tuut?
Meitä on aikamoinen katras. Mulla on 4 sisarusta ja sitten vanhemmat. Ja meillä on ollut tämmönen vähän isompi perhe ja mä oon siitä sitten toiseksi nuorimmainen.
Joo.
Et tasaisesti on siskoja ja veljiä ja isompia ja nuorempia.
Joo, iso perhe.
Joo. Se oli semmoinen, mä muistan, kun meidän porukat ilmoitti, että meille tulee vielä iltatähti. Ja tosiaan Korpilahden koululla ollaan oltu silleen, että kaikki ollaan käyty melkein niin kuin kaikkien opettajien opetettavana. Ja silloin, kun meidän porukat kertoo, että meillä on tulossa vielä yksi, niin meitä vähän hävetti se. Että ihan kasvaa. Meitä luulaa, että me ollaan esimerkiksi uskovaisia, että ei tässä kehtaa mennä kouluun enää, että mitäköhän opettajat ajattelee niin poispäin, mutta että se oli ehkä semmoinen sit turha pelko.
Minkälaista he asua Korpilahella lapsena? Niin kuin mä mietin, sä oot ehkä minua vähän nuorempi. Paljon sulla on ikään nyt?
34.
No niin, oot. Niin, mä mietin, sä oot ollut semmoinen 80-luvun lopun, 90-luvun lapsuus. Joo. Minkälaista oli asua siihen aikaan Korpilahdella? Mä jotenkin vielä mietin silleen, että verrattuna ehkä nykynuorten aikaan, mikä niin on varmaan muuttunut jonkun verran niin kuin meiningit.
No on, täytyy sanoa, että piirit on varmastikin suurentunut. Että silloinhan tavattiin aina niin kuin, tietyissä paikoissa ja käytiin katsoa, että onko kaverit ulkona vai ei. Näin nyt kun sitä tänä päivänä katsoo, niin sehän on ollut jotenkin sympaattista aikaa, että on vaan niin kuin lähetty katsoa, että onko ketään kylillä ilman, että on saatu ehkä yhteys toisiin, että nähdään kumparekioskilla kuuelta.
Se oli niin kuin aina diili, että nähdään jossa. Mä muistan, että toi oli tuttu niin kuin nuorena. Että.
Ja sitten mä hengäsin paljon pari vuotta vanhempien kanssa, niin sitten niillä oli jo autot hyvissä ajoin, niin sitten ajattiin aina pillurinkiä. Ympäri Korpilla. Tämmöistä oli siistiä, kun pääsi olla joskus etupenkillä ja 2 vuotta vanhempien kanssa. Ja
mikähän siinä oli niin mageeta siinä autohommassa? Mä muistan ton saman, että eka oli niin kuin mopot, sitten tuli autot, sitten kun sä pääsit jonkun kyytiin.
Ehkä se oli semmoinen aikuistuminen.
Niin.
Että sitten oltiin jotenkin niin aikuisia, kun oltiin niin kuin 18 taikka etupenkillä.
ajelitte siellä ympäriinsä.
Joo. Se oli jotenkin lämmintä aikaa, koska se oli jotenkin tosi turvallista myöskin. Toki, kaikkea sitä aina tapahtuikin ja siihen aikaa välillä meno oli jotenkin kovaa myöskin, mutta mun mielestä se oli jotenkin tosi turvallista.
Mitä tarkoittaa kovaa?
No, kyllä mä ajattelen, että jos sitä vaikka polttanut tupakkaa tai juonut viinaa, niin kyllä sä sait siitä kuulla silloin. Ja sitten tavallaan, että oli semmoinen niin kuin nynny. Ja meillä oli aika tiukka myöskin kuri kaiken tämmöisen niin kuin alkoholin ja tupakan kotona. Kanssa. Joo. Niin sitten ehkä, kyllä mä muistan, että niin kuin yläasteella niin joutui valitsemaan uudestaan kaverit. Just sen takia, kun ei vaikka juonut alkoholia tai ei halunnut lähteä siihen semmoiseen kovaan maailmaan mukaan. Että piti niin kuin miettiä, että lähteekö tavallaan niin kuin heidän matkaa ja tietää sitten, että pitää selitellä kohta kotona vai että valitseeko vähän kaveriporukkaa sitten uudestaan. Niin
valitsitko sen, että ei lähde siihen kovin?
Oli pakko valita. Eihän, siis meidän mutsi on hakenut siis mun siskon koulun diskosta kylpytakki päällä, kun se oli minuutin yli 9, sitä ei näkynyt kotona. Ei meillä tullut kuuloonkaan, että olisi uskaltanut niin kuin
tiukka kuri.
Millään tavalla uhmata niin kuin sovittuja sääntöjä. Niin. Mutta se oli itsestäänselvyys sitten, että eikä se mua harmita jälkikäteen. Mutta se oli vaan niin kuin, että ehkä se on sellainen asia, mikä on muuttunut tänä päivänä, että suhtautuminen alkoholiin on ehkä vähän eri nuorisolla.
Joo. Sä et silloin ruvennut niin kuin juomaan.
Noin. En mä uskaltanut. Mä jotenkin ajattelin, että siitä tulee sanomista ja mulla oli tosi hyvät ystävät, ketkä piti musta sitten, nämä vanhemmat, niin ne piti jotenkin huole, että ei tarviikaan. Että niille ei tarvinnut tavallaan selitellä myöskään sitä, että pitääkö juo vai ei. Ne tavallaan ymmärti sen, että alaikäinen ja sitten kun jossain vaiheessa kasvoi vähän enemmän, niin sitten uskalti maistella, mutta että kyllä mä silloinkin kerroin heti porukoille, että ettei ne vaan kuule keneltäkään, että on käynyt.
Oliko teillä semmoinen, niin kuin, miten sä kuvailisit sun perhettä? Mikä siellä olisi semmoinen olennainen tunnelma?
Olennainen tunnelma. No varmaan ehkä siis silloin nuorempana, niin meidän iskä vietti paljon aikaa meidän kanssa esimerkiksi niin kuin lentopallon parissa, että se on ollut semmoinen tavallaan niin kuin tekemisen kautta on osoitettu sitä semmoista niin kuin välittämistä ja hirveä määrä aikaa käytetty siis meidän harrastuksiin, niin kuin meidän vanhemmat. Ja rahaakin on niin kuin laitettu siihen vaikka näin, niin kuin katsoo jotain 90-luvun lamaa, missä meilläkin ollaan niin kuin, paljon kamppailtu sen kanssa. Niin sitten se ei ole koskaan meidän lapsille oikein näyttäytynyt se, niin kuin se semmoinen niukkuus, että on niin kuin vanhemmat niin kuin tehnyt kaikkensa sen eteen, että vaikka me pysytään niin kuin harrastustoiminnassa ja että on viety niin kuin koulun pääsykokeisiin ympäri Suomea. Ihan vaan siis sen, että mahdollistetaan niin kuin toisenlainen niin kuin, tai mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Varmasti johtuen siitä niin kuin 90-luvun lamasta, mikä näkyy sitten meihinkin perheessä, yrittäjäperheessä. Niin ehkä noi on semmoista niinku asiat, että aina on ajateltu niinku lasten parasta ja sitten semmoisen niinku tekemisen kautta osoitettu sitä välittämistä.
Joo.
Mutta onhan sitten, kun miettii, että on 5 lasta, niin kyllähän me ollaan niinku kilpailtu huomiosta. Niin. Mä oon esimerkiksi 2-vuotiaana, mun äiti on vienyt mut puheterapeutille, kun mä en puhunut vielä sanaakaan. Mä en osannut puhua 2-vuotiaana.
Joo.
Ja sitten kun siinä vähän aikaa tutkittiin, ja tämä mutsi onkin sanonut, että tämä on niin kuin pahin kasvatuksellinen virhe, mitä hän on tehnyt, vei mut puheterapeutille, koska kävi ilmi, että mulla ei ollut tilaa meidän niin kuin lasten keskuudessa puhua, kun mun sisko ja veli vastasi aina mun puolesta. Ja sen jälkeen, kun se tulppaa auennut, niin sitten esimerkiksi ala-asteella, ekalla luokalla, niin meidän mutsi tuli kouluun mun kanssa istumaan pariksi päivää, kun mä vaan puhuin, että piti niinku tavallaan niinku saada hiljaiseksi se poika jossain vaiheessa.
Se niinku kääntyi ympäri.
Joo, ja tänä päivänä mulle maksetaan pitkälti siitä, että mä puhun. Että sitten tavallaan, että vaikka se on ollut ongelma joskus, se semmoinen niinku heikkous, mistä ehkä koulumaailmassa on niinku koitettu niinku antaa noottia. Kaikki käyttäytymisnumerot on ollut aina huonoja. Niin sitten jotenkin se jossain vaiheessa tajus, että okei, tämä on vaan väärä ympäristö, missä mä oon. Että kun mä sanoin tuossa alussa, että mun mielestä on niin kuin nastaa puhua itsestäni, niin ehkä se on enemmänkin se, että on nastaa puhua.
Joo.
Ja hengästyy, kun lähes vauhti.
Siis tosi ihana, että on ensinnäkin, että sä puhut noin paljon. Se, se jotenkin tosi paljon tälleen tämän alan ihmisen se helpottaa niin kuin hirveästi mm. minun olemista tietyllä tavalla.
Joo,
mä nyt jo tiedän, että tästä tulee tosi monipuolinen polveileva keskustelu. Sitten mä toisaalta arvostan myös niitä ihmisiä, ketkä ei niin herkästi puhu. Jotenkin, että sitten sieltä kun tulee sitä asiaa, niin se kaikki on sellainen, että mitäs nyt, joo, mitä sieltä tulee.
Mutta mä huomaan, että vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mä oon myöskin menossa niin kuin meidän isän suuntaan, joka on niin kuin itse rauhallisuus. Ja joo, hän säästelee sanoja ja sitten kun hän sanoo, niin hän sanoo jotain niin kuin merkitsevää. Ja mä huomaan, että että mäkin alan niin kuin menee ehkä vähän enemmän siihen suuntaan, ainakin toiveajattelua.
Onko sun isä on niin kuin rauhallinen, niin on toiminnan
on
mies ja joo, äiti on sitten tämmöinen suojelevainen, ainakin kuulostaa.
Joo, ja äiti tykkää puhua yhtä paljon kuin minä, käyttää yhtä isoa pensseliä tarinankerrannassa kuin minä.
Oletko se tullut enemmän äitiis?
Sekä että, aika 50-50.
Joo.
Mä näytän täysin identtisesti isältäni, mutta sitten ehkä, niinku, ehkä temperamentti saattaa olla sieltä meidän äitin puolelta.
Joo. Mites, onko sun nuoruudessa ollut mitään semmoista niin kuin kouluaikoina, tai jossain mitään semmoista, niin kuin, mikä olisi ollut tosi vaikeaa?
Mm.
Missä sä olisit ehkä kipuillut?
No mä varmaan kipuilin kaikista eniten koulukiusaamisen kanssa. Mä oon ollut koulukiusaaja ala-asteella.
Joo.
Ja se vielä vähän heijastui yläasteelle kanssa. Ja se oli ehkä semmoista niin kuin aikaa, missä koitti tavallaan niin kuin suojella itseään hyökkäämällä jotain toista kohti. Että tavallaan, että oli niin kuin, se kiusaaminen oli, johtu pitkälti siitä omista epävarmuuksista ja siitä, että pelko siitä, että itse tulee kiusatuksi, niin sitten on niin kuin helppo ottaa se kiusaajan rooli.
Olet aktiivinen mieluummin.
Niin, että se on ollut ehkä semmoinen, mistä on kipuillut ja sitten yläasteella taas tuli itse koulut kiusatuksi tavallaan sen niin kuin oman feminiinisyyden niin kuin, puolelta. Ja se oli jotenkin semmoinen, se kesti tosi vähän aikaa. Mä jotenkin niin kuin edelleen kiitollinen niille mimmeille, ketkä kävi nostaa jätkiä vähän seinään vasteen ja sanoi, että jätkät nyt vittu loppuu.
Kävikö ne luokan mimmit sanomassa, kävi, että nyt loppuu tuo?
Kävi. Ja se oli musta jotenkin makeeta, että sitten se loppui seinään tavallaan se semmoinen niin kuin kiusaaminen.
Joo.
Ja eikä siitä ole nyt jäänyt mitään semmoista, niin kuin, että mä oon niin kuin se kiusatuksi tuleminen on ollut semmoinen, että se oli niin lievää siihen nähden, vaikka mitä itse teki, mutta että sitä on sitä kiusaamista on joutunut käsittelemään sitä omaa tavallaan epävarmuutta ja pahaa oloa sitten.
Oliko silloin, kun kiusasi, niin oliko silloin nuorena tietysti, voi jo vähän vaihella se, että kuinka paljon niin kuin ehkä on perillä siitä, mutta onko siitä niin kuin jälkeen, onko se niin kuin kipu tullut semmoinen joku syyllisyys? Tai?
Mm. Joo, mä vasta nyt, kun mä tein mun podcast-jaksoa, missä puhuttiin anteeksi antamisesta itselle,
niin
tajusin myös sen, että mä oon pyytänyt anteeksi, saanut anteeksi tältä kiusatulta. Me ollaan puhuttu siitä aikuisiällä, tosi hedelmälliset keskustelut, mutta sitten mä niinku tajusin nyt vasta, että mä en ole tavallaan niinku käsitellyt sitä niinku itseni kanssa. Että mun pitää myöskin oppia päästään irti siitä. Mä tiedän, että se ei niin kuin määritä mua tänä päivänä. Se on yksi osa mun historiaa ja that's it. Mutta että mä palaan aina toisinaan siihen, että vitsi miten ikävää tavallaan jälkeen mä oon tehnyt toiselle ihmiselle. Ja aina niin kuin siihen syyllisyyden kierteeseen.
Itse muuten mihin tommonen voi vaikuttaa? Tuo voi vaikuttaa siihen, että niin kuin loputtomiin yrittää tehdä esim. Hyvää ja auttaa hirveästi ja silleen vähän niin kuin omia rajoja rikkoenkin auttaa toisia. Niin kuin vähän tulee semmoinen, jos niin kuin tekisi nuorena tolle, että kiusaisi, ei millään tavalla ikinä käsittelisi tai muutenkin vahingoittaisi jotain ihmistä tyyliä tai ainakin semmoinen kokemus, niin sitten voisi yrittää loppuelämänsä niin kuin pelastaa niin paljon, että uupuisi vaikka siihen.
Mulla on ehkä semmoinen oikeudenmukaisuuden tunne.
Tosi niin kuin ylivoimakas, niin kuin, että häiritsee, jos joku ei mene oikein.
Joo, ja sitten mä saatan niin kuin kommentoidakin. Vaikka mä en tunne jotain ihmistä taikka tilannetta, niin silti mulla on niin kuin hirveä tarve. Ja mä huomaan välillä, se aiheuttaa kitkaa vaikka mun perheen kanssa tai puolison kanssa tai ystävien kanssa. Sitten mä niin kuin huomaan, että miksi mä niin kuin jumittaudun tää, että mä en edes tunne tätä ihmistä tai tätä keissiä. Mutta mulla on niin kuin hirveä tarve semmoinen niin kuin oikeudenmukaisuuteen.
Joo.
Niin se, mä en tiedä, että onko se niinku luonteen vahvuus vai onko se just jotain niinku oireilua jostain menneestä. Ja,
no mutta...
Vai sekä se, että vai jotain se voi olla, muuta.
Ja se on ominaisuus sinussa. Mm. Niin, ei sillä ole väliä mun mielestä, että niin, mistä sun aikuisien ominaisuudet. Voihan se olla, että aluksi sä poimit jotain ulkopuolelta, mutta sitten siitä tulee sun omaa.
Mm.
Hei, sitten sä sanoit, että yläasteella sä kipuit oman feminiinisyyden kanssa.
Mm.
Mulla heti joo. Tulee semmoinen, että hienoa, että sä sanot ton tolle ääneen.
Joo.
Hei, ja yksi kysymys, kun sä puhut kiusaamisesta, niin vielä ennen kuin mennään tuohon seuraavaan, niin tuleeko sulle vielä semmoinen vähän niin kuin, minkälainen olo sulle tulee niin kuin kroppaa?
No kyllä se ottaa vähän sen siis niin kuin tältä rinnasta.
Vähän semmoinen, se ahdistaa.
Vähän se ahdistaa. Se on ehkä semmoinen niin kuin, ja sitten mä huomaan, että se herkistää myöskin.
Vähän se itkettää.
Joo, että se on niin kuin semmoinen, että... Että se on läsnä ja mun mielestä se on niinku tärkeää myöskin, että sitä pystyy puhumaan ja käsittelemään sitä ilman, että se niinku tavallaan niinku määrittelee mua tänä päivänä millään tavalla. Just mutta on se, niinku, se on herkkä aihe ja se on osa historiaa. Ja.
Sä oot itse asiassa jossain vaiheessa niinku juttelit tämän kiusatun kanssa.
Joo, me oltiin tämmöinen kliseinen. Me oltiin siis Esa Saarisen Pafos-seminaarissa samaan aikaan. Me jaettiin sama huone.
Aikuisena.
Käytiin samaa ammattikorkeakoulua myöskin ja sitten me jaettiin samaa huoneen. Ja sitten jotenkin se ympäristö oli semmoinen. Mä olin pohtinut sitä jo niinku, ennen sitäkin, mutta sitten tavallaan, kun sä olit tavallaan semmoisessa niinku Esa-filosofistisissa jossain sfääreissä ja ylärekisterissä ja missä kaikkialla. Ja sitten vaan tuli semmoinen hetki, että nyt me ollaan kahdestaan tässä huoneessa ja mä niin kuin otin sen esille ja sitten me niin kuin puhuttiin se. Ja...
Sanoiko hän, että sattuu?
Kyllä se sanoi sen suoraan, että se oli tosi ikävää. Ja kyllä mä tiesin sen silloin nuorena jo, että se oli tosi ikävää, kun oltiin niin pienellä paikkakunnalla.
Juu, juu.
Kuitenkin, että ei ole vaihtoehtoja. Ja se on jotenkin... Ihmeellistä, että edelleen me mietitään sitä, että minne se kiusattu voi niin kuin mennä siitä. Että ei niinkään, että mitä se kiusaa ja niin kuin, miten hänelle tavallaan niin kuin voitaisiin tehdä niin. Siinä tilanteessa. Joo,
hieno juttu, että sä saitte sen. Ja kyllä tuotosta asettuu vielä täydellinen.
Joo.
Sä oot jo pitkällä ja... Musta tuntuu, nyt kun mä tiedän, että sä oot vähän niin kuin keventänyt sun elämää nyt, niin sekin on vähän niin kuin merkki siitä, että asiat alkaa olla ok.
Joo.
Minua kiinnostaa, kun sä noin rohkeasti sanoit, että feminiinisyys oli niin kuin jotenkin haaste koulussa ehkä sitten. Ja
joo.
Mistä se lähti? Mistä sä niin kuin tuli? Mä en osaa kysyä niin avointa kysymystä kuin mä haluaisin.
Joo.
Mä haluaisin sanoa vaan, että feminiinisyys ja katsoa sua hiljaa.
Joo. Se on iso osa tänä päivänäkin itseäni. Mä jotenkin olen jonglöörannut niiden niin kuin maskuliinisen ja feminiinisyyden kanssa niin kuin pienestä pitäen. Se on lähtenyt jo siis tosi pienestä liikenteeseen tavallaan se, että esimerkiksi meidän 90-luvun lama-aikaa, niin mä sain meidän niin kuin perhetutun vanhoja vaatteita, joka nyt sattui olemaan tyttö.
Joo.
Ja se oli niin kuin hänen niin kuin vanhat vaatteet sopi mulle kaikista parhaiten. Ja kun vaatteita kierrätettiin niin paljon. Ja
juu.
Ne oli kaiken värisiä, kaikenlaisia. Ja mun mielestä sukkahousut oli ihan mahtava juttu pienenä, kun ne toi jotenkin vapautta ja lämpöä. Ja, ja värejä käytettiin, mitä oli. Tavallaan, että ei, vaatteilla ei ollut sukupuolta. Ja me jotenkin ollaan nauraskeltukin meidän äitin kanssa, että kun puhutaan niin kuin sukupuolineutraalista kasvatuksesta, niin sit se on ollut meillä läsnä johtuen pitkälti taloudellisistakin syistä. Ja sitten on ollut, mulla on ollut tosi punaiset huulet pienenä. Ja sitten on niin kuin huulipunan käytöstä niin kuin tuntemattomat ihmiset tullut kyselemään, taikka sitten on ollut jotenkin ohuet ja pitkät sormet on ollut aina mulle jotenkin näyttävät. Ja sitten on ollut ehkä semmoinen niin kuin kimeämpi ääni ennen äänenmurrosta. Ja mä oon tykkänyt leikkiä parpeilla ja poneilla ja sotilailla ja actionmaneilla ja kaikilla. Niin kuin, et ne on ollut mulle vaan niin kuin leikkejä ja sitten on niin kuin ollut tyttökavereita tosi paljon tänäkin päivänä. Ja ehkä sitten, kun sitä vasta meni niin kuin kouluun, niin vasta niin kuin ehkä oppii hahmottaa paremmin, että täällä on tosiaan poikien liikuntatunnit. Mä inhoan luistelua yli kaiken. Mulla ei riitä voimat niin kuin luistinten niin kuin sitomiseen. Mua harmitti se, että mä en päässyt koskaan niin kuin niille tunneille, mitä mimmit esimerkiksi teki niitä juttuja siellä. Sitten mä kävin rättikässässä. Musta oli niin kuin mahtavaa, mutta siis mä rakastin myöskin puutöitä. Mä olin siinä jotenkin hyvää, mutta että ne oli aina jotenkin tosi niin kuin sukupuolittuneita.
Joo, ne muuten oli.
Joo, ja, ne on, joo. Ja se oli musta niin kuin älytöntä, että miten ohjattu joku liikunta, siis, että me voitaisiin kaikki vaan niin kuin palloilla yhdessä.
Siis oikeasti se oli, en tiedä, täällä on paljon varmaan nuorikin katsoja, mutta se oli silleen 90-luvulla, että pojat teki puukässä ja tytöt teki rätti, eli siis ompelivat ja kaikkea tämmöistä vaatteita.
Jep.
Ja se oli niin kuin ala-asteella oli hyvin selkeä. Pojat ei ikinä mennyt sinne toiseen. Sitten yläasteella sai valita, mutta pääosin pojille oli silti vaan.
Oli joo. Joo, ja se, aina kun se sermi laitettiin alas liikuntahallilla, niin se oli niinku semmoinen merkki, että ai saakeli, että olisi ollut kiva olla tuolla. Että
joo, ja niitä ei missään nimessä sekoitettu.
Ei. Että saatana sählymailalla piti aina niinku hakata sitä palloa. Ja siis tavallaan, että mä rakastan liikuntaa, mä oon jatkanut urheilulukioon siitä sitten. Ja, mutta sitten tavallaan, että kaikki se semmoinen niinku yhtäkkiä ne vaatteetkin, mitä sulla oli, mitkä oli ollut siis vaatteita sulle, niin sitten niitäkin alkaa tarkkailemaan. Että jos on nyt punaisten housujen kanssa, mä muistan ensimmäiset H&M:n josta paperikuvastosta, vitsi on fossiili, kun mä kerron
niin muuten tuli. Niin, H&M:ltä tuli se paperikuva.
H&M Rovels tai joku vastaava.
Joo, niin oli.
Ja sitten me saatiin tilata, me saatiin valita siis itse, että mitä me sieltä tilataan. Ja mä tilasin siis semmoiset punaiset housut, koska ne on ihan sairaan makeet. Ja sitten kun mä laitoin ne punaiset housut jalkaan, menin kouluun, niin sitten se osattiin kertoa, että mulla on niinku tyttöjen housut jalassa. Ja mä olin ihan silleen, että mä en edes tiennyt, että on olemassa tyttöjen housuja. Ja se tavallaan niin kuin se yhtäkkiä se, niin kuin se maailma vaan kertoi sulle koko ajan, että sä oot vääränlainen.
Joo.
Ja sitten kun alkoi ymmärtää tavallaan sitä, että on tyttö-poika-jaottelua, niin sitten jotenkin tuli semmoinen, että nämä mun feminiiniset piirteeni pitää alkaa peittää. Että mä en saakaan ilmaista itseäni sillä tavalla, miten mä haluaisin, taikka jos me haluttiin saada tytöt pelaamaan jalkapalloa, niin se tarkoitti sitä, että mun piti pelata niiden kanssa, koska pojat ei suostunut pelaa yhdessä tyttöjen kanssa. Joo. Tyttöjä vastaan kyllä, niin sitten se oli aina minä ja tytöt vastaan pojat. Ja se oli niin kuin huvittavaa.
Oliko se silloin silleen, että jos sä olit niin kuin paljon tyttöjen kanssa, niin sitten pojat ei jotenkin enää hengannut sun kanssa?
Joo, oli se.
Mä muistan tämmöisiä nimittäin omilta kouluajoilta, että sitten se jotenkin, se oli niin voimakas siihen aikaan, että sitten niinku pojat vähän niin kuin, että no, että sitten pääsi meidän porukoon.
Joo, oli se. Sitten kun on pieni, totta kai niin kuin koulu, kaksi luokkaa vaan ja kyllä sinne sitten niin kuin alkoi tulemaan semmoista sukupuolittunutta tavallaan niin kuin kahtia jakoa ja sitten piti valita puolia.
Joo.
Toki mä pelasin lentopalloa ja jalkapalloa ja ne on niin kuin tosi niin kuin sukupuolittuneet, että
niin jo.
Et sitten oli se oma porukka niin kuin jätkäporukka niin kuin urheilun kautta tuli, mutta sitten koulussa, niin.
Se oli muuten, mitä paikkaa sä pelasit lentopallossa?
Mä olin yleispelaaja ja passari, mutta sitten loppukaudet, kun mä pelasin tosissaan, niin sitten mä pelasin libero-paikkaa.
Mitä sarjaa sä oot pelannut?
Ykköstä.
Mäkin oon pelannut ykköstä.
Missä sä oot pelannut?
Uijuvolleissa, Kuopiossa.
Ai Kuopiossa.
Ja vaikka on pelattu vastakkain.
Voi olla mahdollista. Mä pelasin Mäntän Valossa ja Saarijärven Pullistuksessa ja
siis junnuissa pelannut, mutta meillä on niin kuin 3 vai 4 vuotta ikäeroa, että se varmaan ei ole niin kuin sattunut. Mutta joo, mä oon kanssa pelannut. Keskitorjua.
Joo, no pituudesta voisin päätyä.
Keskitorjua on vähän niin kuin lentopallossa niin kuin basisti.
Niin jo.
Juoksee estikasin verkolle, tohon torjaa.
No joo, tällä me nauriskellaan yleensä jätkien kanssa myöskin, kun joukossa on keskitorjua.
Joo, eli yläaste oli tuommoista, ehkä sä niin kuin, mutta sä oot aika rohkeasti jo hakenut sitä omaa. Mitäs kotona suhtauduttiin? Siis sulla niin kuin sä sanoit jo, että vähän niin kuin, että ei tullut sieltä ainakaan niin kuin kritiikkiä siihen liittyen.
Ei, ne oli vaan siis leluja muiden joukossa. Toki veljesten kanssa saatettiin ottaa yhteen. Niin. Mä nyt olin 3 päätä lyhyempi ja laihempi, semmoinen langanlaiha. Mutta siis ne oli tavallaan leluja ja that's it. Että ei siellä niin kuin, se, että jos mä halusin tehdä kampauksia tai leikkiä kauppaa tai sotia menemään tai pelata pihalätkää, niin kaikki oli tavallaan niin kuin ok. Että ei meillä koskaan ole
aivan ihana.
Joo, ja sitä ei silloin edes ymmärtänyt, koska se oli itsestäänselvyys tietyllä tavalla. Toki nyt, kun sitä ajattelee, niin onhan se ollut silleen, että onpa ollut hienoa, että on saanut leikkiä vapaasti ja vaatteet on ollut vaatteita. Ja,
joo.
Että ne rajat on sitten asetettu jossain niin kuin muussa,
joo.
Jotka oli ihan siis suotaviakin tavallaan ne muut.
Joo, päihteet ja hengailut muualla liian myöhään. Niin. Joo. Onko mitään muuta semmoista oikein merkittävää tapahtumaa, mikä tulisi mieleen, niin kuin, että mä kysyn tälle aina tälle avoimesti, koska sitten joku ihminen sanoo, kun tämä on loppumassa jotain haastattelua, niin olin mä sitten autokolarissakin.
Aivan.
Ei tuu, jos tulee mieleen, niin voit heittää.
Ei, ehkä siinä Korpilahan, se ehkä sitten meni semmoiseen niin kipuiluun, kun sä alkuun kysyit niin kuin Korpilahti fiiliksistä, että jotenkin niin kuin, ihanaa, että mä oon saanut lapsuuden elää siellä. Niin kuin lintukodossa, mutta sitten yläasteella se maailma alkoi muuttua. Siinä niin alkoi jossain vaiheessa huomaa tavallaan sen, että nämä on tavallaan ne pelinappulat, ne ihmiset, ketkä niin kuin on tässä.
Joo.
Ja sitten jos sä tavallaan niin kuin ystävystyt niiden kanssa tai et löydä kaltaisiasi.
Ei ole enempää.
Niin sitten se on jollain tavalla aika kovaakin sitten. Että kyllä mä niin kuin
se on se pienen paikkakunnan semmoinen paine.
Niin. Ja mä olin siis tosi suosittu niin kuin sen suhteen, mutta mä aloin kipuilleen myöskin sitten silloin yläasteen viimeisillä vuosilla, 9-luokalla, kun tuli kiusatuksia. Sitten mä aloin tavallaan niin kuin kipuilleen sen oman niin kuin identiteetin kanssa ja tavallaan, että oliko tämä mun suosio sitten tässä tyyppisesti. Mutta että mä ehkä se enemmän perustui siihen, että ei löytänyt kaltaisiaan ja sitten mä muutinkin sitten Pihtiputtaalle lähdin sitten lukioon. Mä ajattelin, että minähän tänne Tuppukylään jää.
Ja lähit se lentopallon perässä.
Lähin.
Pihtiputaalle. Joo. Silloin oli jo.
Joo.
Vähän niin kuin lentopallon linjalle.
Joo.
Wow.
Se oli, joo. Mä menin lentopallon rippileirille. Mä halusin mennä rippileirille, mutta mä en halunnut mennä tavalliselle, koska jotenkin se sisällöllisesti ei houkutellut mua niin kuin lainkaan, mutta sitten me bongattiin. Yksi Korpilahti, yksi toinen lentopalloilija oli ollut, ja sitten mä ajattelin, että no kyllä mä uskallan lähteä.
Minkälaista oli lähteä ihan muualle?
Olihan se jännittävää. Mä oon siis maailman arin ihminen ollut. Siis bussimatka Korpilahti Jyväskylään tapahtui yksin ensimmäisen kerran varmaan vasta joskus 13 vuoden iässä, koska mä en uskaltanut mennä, koska mä pelkäsin, että mä pääsen perille, että mä havahdun Oulusta, vaikka päätepysäkki on Jyväskylässä. Että mä ollut tosi arka maailmaan kohtaan. Mutta että sit sitä niin kuin lähti sinne lentopallolukioon, ei kun lentopallon rippileirille. Ja sitten jotenkin huomasi, että täällä on niin kuin tyyppejä, jotka kans tykkää lentopallosta tosi paljon. Ja jotenkin se oli tosi turvallinen ympäristö. Ja sieltä tuli hyviä ystäviä niin kuin siihen ajanjaksoon. Ja sitten siellä oli muutama tyyppi, oli sieltä Pihtiputaan lentopallolukiosta ja sitten sai houkuteltua sinne. Ja sitten
sä lähdit ihan muualle.
Joo, se oli kova paikka mun isoveljelle, joka asui vielä kotona niin aikaa.
Pikkuveli lähti. Joo.
Ensinnäkin mä pelasin hänen kanssaan samassa joukkueessa jalkapalloa. 2 vuotta vanhempien kanssa mulla riitti taidot pelata vanhempien kanssa. Se oli iso juttu, kun me oltiin samaan aikaan kentällä. Ja meillä oli semmoinen niin kuin kilpaileva veljessuhde veljeni kanssa. Ja sit mä näytin vielä pitkään enää, kun mä muutin aikaisemmin pois kotoa.
Joo. Minkälaista siellä oli sit olla?
Ja se oli ihan siis, sanotaan.
Eikö se ole semmoista, että treenataan pari kertaa päivässä? Ja
joo. Siinä pääsi tavallaan semmoisen niin kuin oma intohimon äärelle ja pääsi testaamaan tavallaan sitä, että mikä merkitys vaikka on sillä, että kun tekee tarpeeksi toistoja, niin kuinka hyväksi voi tavallaan niin kuin kasvaa. Siinä ja
kehittyi tosi paljon.
Tosi paljon, joo.
Ja hyvässä kunnossa. Ja
joo, mähän kävin ekaa kertaa vasta punttisalilla, kun mä menin lukioon.
Joo.
Koska se oli liian pelottava paikka ollut mulle. Niin kun se oli liian maskuliininen ympäristö. Ja sitten kun mulla oli siis oikeasti niin kuin näin laihat kädet. Niin kuin, että hädintuskin jaksoin sen tangon nostaa.
Joo.
15-20 kiloa. Mutta siellä sitä sitten harjoiteltiin. Ja sehän on siis siitä ihana paikka. Oli se lukio, että kaikki ne opettajat oli jotenkin tosi läsnä meidän elämässä. Ja rehtori kysyi aina kuulumisia ja kävi meidän niin kuin asuntoloissa. Ja se oli niin kuin tosi niin kuin piti huolta siitä, että me kasvetaan siellä. Niin kuin
sillä on muuten vieläkin semmoinen maine. Se on vieläkin ihan samalla pyörii.
Joo, ja mä ymmärrän täysin, että se oli jotenkin niin turvallinen ympäristö ja joku uskonnonopettaja saattoi tarjota autoa lainaksi, jos meidän piti käydä jossain ja valmentajat oli niin kuin läsnä koko ajan ja tehtiin paljon erilaisia kyselyitä just, että missä mennään ja. Mutta oli se hurjaa aikaa 16-vuotiaana itsenäistyä. Toki me kotona paljon niin kuin jouduttiin tai päästiin siivoamaan, tekemään ruokaa ja tavallaan semmoista niin kuin askareet oli niin kuin tosi tuttuja.
Mm.
Mutta joo, oli se. Kyllä mä muistan, kun siellä sattui ja tapahtui kaikenlaista.
Joo.
Sanotaanko, että joo. Se oli ihanaa aikaa. Ja mun sisko meni mun jälkeen sinne kanssa lukioon. Ja se oli jotenkin niin kuin hauska huomata, että se kuva, mikä mun porukoilla on ollut Musta Pihtiputaan lentopallolukiossa, on ollut semmoinen kultapoika. Sitten kun ne tarinat elää totta kai sillä kylillä, niin mun siskoni on sitten jälkikäteen kertonut, että minkälaista elämä mulla on ollut siellä. Niin se oli jotenkin hauskaa. Sitten mä äiti on sanonut, että tieto lisää tuskaa, älkää kertako enempää. Mutta että tosi turvallista nuoruutta lentopallon äärellä. Musta on ihan sairaan siistiä niin kuin vaan panostaa johonkin niin kuin yhteen lajiin.
Onhan se ihan huikeeta, jos miettii.
Joo.
Että sä saat niin kuin, eikö siellä ole kaikki tehty silleen, että sä saat syyvä ja reenata ja nukkua ja
joo.
Tehdä koulut vähän iisimmin. Kuin
joo, ja sitten viikonloput ollaan pelireissuilla. Ja
joo, ja sinne on kavereita koko ajan ympärillä.
Jep.
Joo.
Se oli semmoista yhtä suurta perhettä tavallaan. Kaikki lentopalloilijat niin kuin ikään katsomatta, niin oltiin niin kuin samalla. Ja sitten se oli musta makeata, että siellä reenattiin niin kuin mimmit ja jätkät niin kuin sekaisin. Toki sitten oli niin kuin sarjataso mukaan, joukkuetreenit oli, mutta ylipäätään niin musta oli niin kuin makeata.
Sä oot tosi urheilullinen. Vaikka sä nyt sanot, että oli ohuet kädet ja näin, mutta jotenkin se itse peli on kiinnostunut sinua todella paljon.
Joo, siis kato, mä oon meidän isän mukana ollut tyyliin 2-vuotiaasta lähtien salilla. Sitten mä oon kaikki sen pelireissut ollut aina mukana ja mä oon tavallaan kasvanut siihen niin kuin urheiluun tosi paljon. Ja se oli siis, sitä lentopalloa siis pelattiin ihan niin kuin tosissaan, että SM-tasolla nuorissa. Ja
mites sitten, kun lukio eteen, niin oliko siellä mitään tämmöisiä vaiheita, kun sä puhut näistä vähän itsensä etsimisistä ja vai oliko se siellä jotenkin, tiedätkö, mä myös ajattelin, että tuossa Pihtiputaan lukiossa voi olla myös sille, että no nyt on aika hyvä olla, että eletään tätä.
Siinä oli semmoista, niin kuin siinähän keskityttiin tosi paljon niin kuin siihen lentopalloon.
Niin.
Ei siinä, niin kuin, totta kai siinä niin kuin käytiin ensimmäisillä treffeillä ja monet kaverit seurusteli, niin kuin alkoi niin kuin vakavia niin kuin parisuhteista. Mä itse en seurustellut. Mä oon siis aloittanut seurustelemaan itse vasta ensimmäisen kerran 30-vuotiaana. Et silloin sitä jotenkin ajatteli, että mä olin jotenkin niin ujoja ja sitten mulle kuitenkin kasattiin tosi paljon aina paineita johtuen siitä, että miltä mä näytin, niin odotettiin ja oletettiin, että mulla on jotenkin vilkas seuraelämää, seksielämää ja varsinkin kun mä hengailin tosi paljon tyttöjen kanssa, kun se oli mulle jotenkin niin kuin luontaisempaa ja turvallisempaa, niin sitten jotenkin niin kuin ajateltiin, että
oletus on, että tuolla
niin
riittää vipinä.
Jep. Joo. Ja ihan kun me oltaisiin tavallaan, että se lähtöajatus on sillä, että tyttö ja poika ei voi olla kavereita, niin se oli sitten semmoista niin kuin pitkälti semmoista niin kuin selittämistä. Mutta että joo, välillä mä oon kokenut vähän semmoista niin kuin miettinyt, että onko mä jäänyt jostain paitsi, kun mä oon jotenkin niin käpertynyt oman itseni kanssa, mitä tulee tavallaan niin kuin seurusteluun ja oman tavallaan seksuaalisuuden niin kuin tunnistamiseen. Et jääkö sitä jostain niin kuin paitsi, tiedäksä? Että kun ei tullutkaan niin sitä kaikkea sellaista.
Tuo on vähän semmoinen kysymys, että jäikö vai eikö?
Niin. Ei se siinä hetkessä tuntunut.
Niin. Vähän itsestäninkin sanon, niin minäkin koen, että mä olin tyyli alle 18-vuotiaana niin kuin todella tyyli, että en mä niin kuin hirveänä ollut mukana tommosissa. Sitten taas mä oon ollut tosi pitkään nyt sama niin kuin minun ihana vaimon
niin,
kanssa, vaan 19-vuotiaana.
Joo.
Ja jotenkin se tuntui, että niin kuin vähän niin kuin kaksi eri elämää. Että sitten kun rohkaistui, niin sitten meni tosi voimakkaasti siihen. Ja tämä on muutenkin jännää, koska kun sä puhut, niin mä hirveästi tavoitan niin kuin kaikkia fiiliksiä siitä just, että vaikka itse taas oli nuorena semmoinen todella iso kokoinen ja niin kuin silleen niin kuin maskuliininenkin. Mutta sitten taas mielessä kiinnosti tämmöiset keskustelujutut ja terapiajutut on tosi nuorena kiinnostunut. Ja
Joo.
On ollut paljon semmoisia äidiltä opittuja sosiaalisia taitoja,
joo,
mitkä on mulle niin kuin olennaisia. Onneksi niistä on päässyt näin pitkälle.
Niin.
Mutta back to you, niin tämä on mielenkiintoinen juttu. Mites sitten? Mitä sun elämä sitten?
No kaikkien yllätykseksi mä sain ajokortin silloin Pihtiputtaalla. Mun veljet ei ikinä olisi uskonut sitä, että mä saan ensimmäisellä yrittämällä sen. Opa. Se oli mulle jotenkin hieno saavutus, koska se oli edusti tietyllä tavalla semmoista niin kuin miehisyyttä.
Ehkä sille Pihtiputaalla aika helpoa ajautua.
No siis mähän kävin Inssin Viitasaarella ja onhan sille yksi kiertoliittymä ja ABC-piha, mihin piti parkkeerata. Mutta sen jälkeen mä menin armeijaan, joka se oli niin kuin heti tämän ajokortin jälkeen, niin vielä valtavampi uutinen ehkä mun niin kuin perhepiirissä.
Eli siis ajattelit, että ihmiset, sun perheessä oletettiin, että sä et menisi?
No ei se ollut itsestään selvää, sanotaanko. Mun tavallaan semmoista niin kuin erätaidot ja suhtautuminen aseisiin ja väkivaltaan, niin oli ehkä kaikkea muuta. Mutta sitten mä jotenkin niin kuin itse ajattelin, että mä haluan kokea sen kuitenkin. Se on niin kuin asia, minkä mä koen, että mä haluan päästä siihen maailmaan mukaan, niin kuin, että mä oon pelkästään vaan jätkien kanssa, joo, pitkälti tekemisissä siellä.
Minkälaista se oli? Missä sä olit?
Mä olin Keuruulla Pioneerirykmentissä ja mä oon siis koko komppanian toiseksi nohevin sotilas, mut palkittiin. Wow. Mä itsekin yllätyin, kun mun nimi oli sillä listalla ja kaikki mun tuvassa olevat jätkätkin naureskeli, että onko tässä joku vitsi sattunut, mä en tiedä. Ja sitten mä pääsin sen jonkun kenraalin kuvernööri Marsalkan kanssa kättelemään ja mä sain semmoisen pipon siltä. Ja
saat sen ylennyksen?
No en. Ja mä siis pisteestä olisi jäänyt kiinni, että mä olisin ollut siis se kaikista nohevin siis koko siis sen rykmentin, jossa ihan saatanasti siis meitä oli.
Joo.
Se jäi siis pisteestä vajaaksi, niin mun nimi olisi komistanut sitä kiertopalkintoa, sitä tai panteria tai jotain niitä. Ja sen mä olisin halunnut siis ihan vaan siis näpäyttääkseni veljeeni, ketkä eivät ole saaneet sitä. Mutta että se oli siitä mielenkiintoista aikaa, koska siinä tietyllä tavalla niin kuin ryhmäytyi.
Juhu.
Jätkien kanssa ihan eri tavalla. Ja se, että mitä se semmoinen niin kuin veljeys on, että jos oli kylmä metsäreissuilla ja niillä, niin sitten oltiin niin kuin tiiviisti kyllä, yhdessä ja halattiin. Ja tavallaan kyllä. Unohtui kaikki se semmoinen, niin kuin, että siinä on jotain seksuaalista taikka mitään niin kuin virittyneisyyttä, joo, vaan se oli vaan se, että on helvetin kylmä,
pakko
lämmittää. Ja
mä muistan samanlaisia juttuja Intin. Ennen ei ollut tätä missä nykyään, että mennään niin siellä auton lavalla ja niillä omaa tuolit, vaan maattiin sen, mikä se auton nimi
en
oli.
En mä muista, Masi tai joku.
Masi, joku sisu.
Just.
Siellä perällä just. Ja ihan limittäin läjässä, joo, oli kylmä tai kuuma.
Juuri.
Ihan koomassa. Sitten herättiin tyyliin kasarmin pihalle.
Joo.
Tuo on hyvin kuvattu Intti niin jotenkin.
Joo, ja sitä mä arvostan siis tosi paljon tavallaan niin kuin siinä puolustusvoimissa se, että ensinnäkin se riisuu ja karsii kaikki ennakkoluulot. Se tasapäistää sen jätkälauman
täysin.
Okei, siellä voi olla ihonvärit, jotka tavallaan niin kuin, nostaa niin kuin esiin, että muuten kaikki näyttää jotenkin niin samalle.
Kyllä.
Ja sitten siinä viimeisenä päivänä, kun sä lähdet armeijasta pois, ja sitten sä näet yhtäkkiä ne tyypit, niissä niin kuin omissa vaatteissa. Ja sit sä oot ihan silleen, niin kuin, että ollaan vittu pilottitakki päällä, että mitä helppoa. Tai siis tavallaan, että siinä jotenkin näkyy se, että kuinka me katsotaan toisia ihmisiä kuitenkin sen pinnan kautta.
Kyllä.
Ja poissuljetaan aika paljon. Niin siellä sä tavallaan, että sut pakotetaan erilaisten ihmisten kanssa olemaan ja oppimaan ymmärtämään erilaisuutta. Niin oli mulle jotenkin tosi semmoinen vau.
Joo, mutta totta. Joo, siellä häviää kaikki.
Mm. Sitten mä sain P-paperit, tai siis mä kävin hakemaan P-paperit sen mun ylennyksen, tai sen tämän mun kunniallisen hetkeni jälkeen, alokaskauden jälkeen, kun mä olin sen meritin saanut, ja sitten mä ajattelin, että nyt mulle riittää tämä Suomen puolustusvoimien niin kuin, suurimpana marsalkkana oleminen, että mulla oli silloin selkäkipuja tosi paljon ollut, mutta mä en saanut B-papereita armeijaan mentää sen takia, koska mä olin urheilija.
Joo, ja sitten sä niin kuin kesken joudut lähteä pois. Joo.
Ei, kun mä jatkoin kyllä. Mä jatkoin, mutta mä sain nostokanto vapautta, niin musta tuli tämmönen niin kuin meidän joukkueen maskotti.
Ai jaa.
Että kun mun erikoistehtävä...
Henginluoja.
Mä olin henginluoja siis täysin. Ja jätkät nautti siitä ja mä nautin totta kai saamastani huomiosta yhtä lailla. Niin, sit mä en enää raivannut miinoja, koska se raivauspuku oli niin painava, että se meni sen nostokannon niin kuin yläpuolelle. Mutta että mä tykkäsin hengailla mukana ja olla niin kuin hengessä mukana, mutta että sit mulla loppui moti siihen sotimiseen ja siihen vihollisen ampumiseen.
Joo. Niin. Sä olit sit loppuun asti.
Olin.
Mutta se vaan niin kuin muuttui se systeemi, että ei enää raahattu niitä jotain pioneerikamoja ympäriinsä.
Jep. Rissalan lentokentällä Kuopiossa mä oon loppusodan käynyt ja voitettiin.
Mä oon Rissalassa käynyt inti itse.
Joo.
Sitä lentokentän laitamilla pyörittämme tässä.
Aivan siis päätöntä touhua.
Joo.
Aivan, mulla jotenkin mielikuvitus ei aina riittänyt siihen, mutta sit mä mietin etukäteen, että kaikkea mennään ei vaan tarvii riittääkään. Että nyt mennään ja nautitaan tästä valtion täyshoidosta. Mutta sieltä jäi siis tosi paljon. Itse asiassa hauska juttu oli siis se, että silloin lapsena pienenä, kun oli pelannut lentopalloa, niin mulla oli tosi paljon semmoisia niinku kavereita, pelikavereita eri paikkakunnilta. Ja varsinkin Karstulasta tuli niinku tosi hyviä kavereita, mutta ei ollut mitään, millä pitää yhteyttä oikein. Että yhden Heikin kanssa niin me saatettiin soitella kotipuhelimiin aina silloin tällä vaiheella. Ja sitten se jossain vaiheessa vaan jäi se yhteydenpito, mutta sitten kun mä menin armeijaan, ja me kaikki päädyttiin, siis ne lentopallon jätkät sieltä Karstulasta ja mä päädyttiin samaan joukkueeseen.
Joo.
Ja loppupeleissä samaan tupaan vielä sitten jossain vaiheessa.
Eikä hyviä kavereita.
Niin sitten jotenkin tiet tuli uudestaan yhteen ja tänä päivänä niin Osan kanssa ollaan siis tosi hyviä ystäviä, ihan parhaita ystäviä. Ja se on ollut arvokasta mun mielestä myöskin se, että sieltä on sitten jäänyt semmoisia ystäviä.
Joo. Hei, nyt sä oot käynyt Intiin jo.
Joo. Sitten me Intti-kaverin kanssa muutettiin Jyväskylään. Se oli aika.
Sä oot 18, 20, 9, jotain tämmöistä.
19 vai 20. Siis, joo. Ja sitten muutettiin ensimmäiseen kämppään mikä vaan saatiin ja muutettiin sinne. Ja
joo.
Sitten mä pääsin ruokakauppaan töihin. Mä menin viemään johtajalle mun työhakemusta ja sanoin, että kysyin, onko töitä, ja hän sanoi, että ei ole töitä tarjolla, että on täyttäjä. Sitten mä vaan sanoin, että no ei voi mitään, että jos joskus tarvitsee niin kuin kassalle tuuraa ja lyhyellikin varoajalla, niin voi soittaa.
Niin.
Ja hän sitten tarttui heti siihen, että sä oot kassataitoinen ihminen. Mä sanoin, että joo, niin kuin siinä mun CV:ssäni lukee, niin olen työskentynyt kaupan kassalla. Niin. Ja hän ei odottanut, että joku nuori mies pystyisi työskentelemään kassalla. Joo. On ollut sitä aikaa kuitenkin, kun...
Mäkin ollut kaupan kassalla.
Joo. Ja niitä jätkäkassoja oli aika vähän meidän aikaa. Niin sitten se soitti heti seuraavana päivänä, että tuu töihin, hän tarvii kassalle lisävoimaa. Ja mä aloitin työt ja mun kämppis, rakas ystäväni taas, rakasti työt niin kuin joutiluutta ja tavallaan, että hänellä ei ole mikään kiire työelämään. Ja sitten me bailattiin joku 3 kertaa viikkoon sen kanssa.
Se on aika levotonta.
Joo, ja tätä kesti vuoden ja... Mä tein tosiaan siis ympäripyöreitä päivää myöskin kaupassa. Mä tykkäsin sitä työstä tosi paljon. Ja mä joskus katoin sen vuoden niin kuin ton, mikä tää on tää vero sen ilmoituksesta, että paljon mä oon tienannut silloin.
Joo.
Ja silloin mä tienasin jonkun 12 000 euroa, mikä oli siis valtava iso raha.
Iso summa nuorelle.
Ja mä mulla ei ollut euroakaan säästöissä.
Kaikki meni. Bailuun.
Jep. Ja sit mä olin silleen, että ei saatana, että... Mä aloitan ammattikorkeakouluun ja mulla on säästöissä niin kuin 0 euroa, koska me oltiin siis bailattu se vuosi. Se oli helvetin hauskaa aikaa ja joo.
Sä sanoit äsken, että sä et silleen niin kuin seurustelu esim. Ei. Eli ei. Siihen ei liittynyt semmoista, niin kuin, että sä olisit halunnut löytää sieltä jotain.
Siinä ei varmaan ollut semmoista niin kuin uskallusta suoranaisesti myöskään. Ja...
Hei, onko toisemmin asia, mistä voisi jutella, että... Mikä se on se uskallus?
No se uskallus varmaan liittyy osittain siihen, että ei tiennyt, että mitä haluaa edes. Että onko se niin kuin, haluaako poikia vai tyttöjä.
Juu.
Ja sitten tavallaan se epävarmuus siitä niin kuin omasta seksuaalisuudesta oli se, mikä jarrutti sitä uskallusta. Että kyllä mä niin kuin,
mitä sä ajattelit siihen aikaan?
No mä ajattelin silloin, ja ajattelin tosi pitkäänkin, että sillä sukupuolella ei ole väliä, mutta totta kai se niinku ohjasi niinku mimmeihin, koska se oli tavallaan se perusoletuskin, että pojat kiinnostuu tytöistä. Ei silloin ollut semmoista niinku samanlaista keskustelua seksuaalisuuden moninaisuudesta, mitä tänä päivänä on. Ja totta kai mä käyttäydyin myöskin niin kuin multa odotetaan, että yhtä lailla mä oon tanssinut siellä tanssilattialla ja taputellut mimmejä takapuoleen.
Kyllä.
Suudellut, kismailun niitä intohimoisesti tanssilattialla. Mutta se on ollut se mun tavallaan raja, että sitten tavallaan se seksiin meneminen oli itsellä jotenkin semmoinen, että sitten mennään niin kuin todella intiimille alueelle.
Joo.
Ja tavallaan se tietämättömyys siitä, niin kuin, että mitä se on, se seksi, mitä se naisen vartalo on ylipäätä, miten se toimii, oli mulle semmoisia, niin kuin, että apua, että niin kuin, tulkaa joku auttaa mua tämän kanssa. Sitten kun tuli niin kuin ensimmäisiä seksikertoja mimmien kanssa, niin sehän oli siis ihan niin kuin, mä mietinkin sitä silloin, että onkohan mä valmis seksiin, mutta sitten mä ajattelin, että tämä pitää nyt niinku suorittaa vaan niinku
pois. Alta pois, niin. Tämä tutkinto.
Joo, että nyt niinku tehdään Leima. Se. Ei pystynyt siis puhumaan ennakkoon siitä eikä sen jälkeen, vaan se vaan niinku, tavallaan niinku, oli hyvin semmoinen, että tämä tehdään.
Let's yhdyntä.
Joo, justiinsa näin. Et toki sitä oli niinku harrastanut seksiä itsensä kanssa tosi aktiivisesti ja se oli jotenkin tuttua ja turvallista.
Kyllä.
Mutta sitten se vieraan vartalon ja vieraan sukupuolen kanssa oleminen oli niinku semmoista, mikä mä niinku huomasin sen, että ne odotukset, mitä muhun ladattiin, oli liian suuria siihen, mitä mä itse ehkä kuvittelin osaavani.
Tuo on niin jännä asia ja mä mietin, että on niinku monen, nyt jos niin kuin ihan suoraan kohdista monen nuoren miehen ihan massiivinen niin kuin semmoinen ahdistuksen ja paineen aiheutti. Vaikka se on niin kuin kiinnostavaa ja innostava asia ja semmoinen niin kuin tavoite elämässä, niin silti siihen just vaikka siihen ensimmäiseen kertaan voi liittyä niin kovat paineet, että se ei todennäköisesti onnistukaan se ensimmäinen kerta.
Joo.
Vaikka sillä pojalla.
Jep.
Koska liikaa painetta, niin alapäässä ei tapahdu hyviä asioita.
Ei tapahdu hyviä asioita. Siellä ei ole yhtään mitään. Se on siis
se on niinku aika yleinen. Joo.
Ja se on se tavallaan se häpeän määrä, mikä siitä tulee, koska se oletus siitä, että me ollaan tavallaan niin kuin synnytään tänne valmiina seksipetoina.
Kyllä.
On jotenkin niin suuri pojille.
On, ja sitten pojat on monesti siinä vaiheessa jo kattonut vähän niin kuin videoa, että näin se homma pelaa.
Joo.
Mutta ei se sitten olekaan se ensimmäinen live-kerta, eikä ensimmäistä 100 kertaa välttämättä vielä samannäköisesti kuin siinä elokuvassa.
Ja vitsi, kun joku olisi kertonut, mitä se on, niin mä olisin ollut siitäkin jotenkin tavallaan, se olisi varmasti keventänyt sitä askelta tosi paljon, mutta et siitä aika vähän puhuttiin silloin, ja jos puhuttiin, niin sitä ei puhuttu siis oikeilla termeillä.
Ei.
Että sun piti tavallaan niinku miettiä, että miksi tuossa pöydällä on toi banaani, minkä päälle laitetaan kondoomia, ja miksi tällä niinku kaikki hihittää menemään. Ja,
ei.
Ja mitä muuta on kuin penetraatio?
Siihen pitäisi saada enemmän sellainen asenne, että nyt sä voit niin kuin rauhassa voitte tutustua tähän asiaan. Eikä silleen, että nyt se on tapahtuva.
Joo.
Mikä se sitten monesti on.
Joo.
Mutta me on selvitty elossa niistä selvästi.
On. Kyllähän ne on tuottanut siis tavallaan semmoista niin kuin, häpeää, mutta sit niistä on jotenkin osannut sitten myöskin kehystään ehkä uudestaan, että tavallaan, että sen sijaan, että se on ollut säheltämistä, niin se on ollut ensimmäinen niin kuin seksikokemus niin kuin toisen kumppanin kanssa.
Kyllä.
Ja siitä on lähdetty tavallaan rakentaa sitä. Ja sitten niitä ensimmäisiä kertoja on tullut niin kuin satoja uusia, niin itseni kanssa kuin kumppanin kanssa tai olemassa olevan kumppanin kanssa.
Aika se on aina kiva. Jotenkin niin kuin... Siis sä sanot, että ensimmäisiä kertoja tulee.
Niin.
Avaatko tuota ajatusta vähän?
No, mä näen sen, että seksi aina uuden ihmisen kanssa on ensimmäinen kerta, koska jokainen meistä saa nautintoa tosi yksilöllisesti, jokaisen meidän keho on yksilöllinen. Se, miten mä kosken omaa kehoani, niin ei välttämättä tunnu samalta toisen kehoa kosketeltaessa. Taikka se, että mun penistä kun puristaa näin, niin se tuottaa nautintoa, mutta toisessa pitää olla niin kuin tosi kova ote tai tosi pehmeä ote. Mm. Niin silloin se on tavallaan niin kuin aina niin kuin miettimään sen, että se on niin kuin eka kerta sen kanssa. Mm. Tai sitten sulla voi olla eka kerta sun olemassa olevan kumppanin kanssa, kun te kokeilette jotain uutta. Silloin ollaan taas uuden äärellä ja se on sulta haparointia ja vähän semmoista, että no miten tämä nyt meneekään.
Juu, juu.
Nykyään sitä osaa suhtautua siihen semmoisen niin kuin huumorin kautta.
Siihen tulee, mutta siihen kestää yllättävän niin pitkä aika. Niin siihen huumorivaiheeseen.
Yli 30 meni.
Joo.
Että oli se vakavaa puuhaa siihen asti.
Joo.
Mutta se on jotenkin tuonut itselle semmoista niin kuin levollisuutta. Että totta, että niitä ekoja kertoja, että vaikka se oma eka kerta oli sellainen, mikä oli, niin sitten mulla olikin monta muuta tavallaan. Ja sitten sitä kautta on kerryttänyt sitä omaa tavallaan niin kuin seksuaalista itsetuntoa ja tavallaan niitä taitoja ennen kaikkea.
Hei, tähän väliin mä heitän semmoisen välispiikin, että käykää siigaa Joonaksen Instagram-tili @pesojoonas ja TikTokissa @pesojoonas.
Joo.
Onko sulla muita?
Onks OK podcasti Spotifyssa?
Spotifyssa onks OK podcast? Käykää kuuntelemaan. Se liittyy tämmöisiin. Se on tehty tyylillä Dear Joonas, Dear Peso. Vähän niin kuin 90-luvun nuoret muistaa Dear
Ekin.
Dear Eki.
Joo.
Eli Joonakselta kyselee porukka siellä tämmöisiä
Seksiä seksuaalisuuteen
liittyviä asioita. Ja kohta tulee lisää siitä, että miksi sä oot mennyt sitä opiskelemaan. Sä saat kertoa sen. Ehkä tämä on jo vähän sitä.
No joo, kyllä mä niin kuin näen tavallaan, että silloin parikymppisenä, kun sitä omaa seksuaalisuutta alkoi tutkailla ja huomasi tavallaan jossain vaiheessa sen paineen käymän niin kuin liian kovaksi, että siinä oli jotain sellaista, mikä ei tuntunut itselle oikealle.
Ja nyt se liittyy
sukupuoleen
joo.
pitkälti.
Joo.
Ja sitten mä niin kuin mietin, että okei, että ehkä se sukupuoli ei ole mulle se merkitsevä tekijä. Että ehkä se on se tunne tai jotain. Ja sitten kun sitä alkoi niinku harrastaa seksiä miesten kanssa, salaa ja piilossa ja suljetusti ja kaikki se tavallaan, mikä on ehkä niinku tietylle sukupolvelle vielä tavallaan niinku se historiakokemus,
niin
sitten jotenkin alkoi niinku olemaan sille, että joo, okei, tämä tuntuu tämä seksi jotenkin suhkot kivalle. Toki se hävetti ihan hirveästi, koska
siinä oli niin voimakas häpeä siitä joo. huolimatta, vaikka kumpikin sinne halusi.
Joo, mutta se oli ehkä semmoinen niin kuin yhteiskunnan niin kuin häpeä.
Joo.
Ei tavallaan, mä oon niin kuin ajatellut, että se ei ollut niin kuin mun häpeä, vaan että se, miten yhteiskunta suhtautuu homoseksiin, niin oli se tekijä enemmänkin.
Oliko se oli niin kuin iso? Kun sä oot puhunut, että se oli niinku ollut mielessä jo yläasteella varsinkin ja siellä.
Mm.
Mutta oliko se semmoinen niinku kynnys, että uskalsisit kokeilla?
Oli. Joo, enkä mä siitä puhunut edes hyville ystävillekään. En mä puhunut ylipäätä mun seksikokemuksista mun hyville ystäville. Mä ajattelin, että se on niinku mun yksityisasia ja sen toisen ihmisen välinen yksityisasia.
Joo.
Ja kyllä mä totta kai peittelin myöskin sitä omaa seksuaalisuuttani tosi pitkään, koska mä en ole ihan varma sen suhteen, että mitä se on. Ja sitten mä en ehkä halunnut myöskään tai uskaltanut myöntää itselle myöskään, että mitä se mun seksuaalisuuteni on. Mutta sitten kun siihen tavallaan lähti siihen niin kuin laajentamaan ja tutkimaan sitä omaa niin kuin seksuaalisuutta, niin kyllä mä niin kuin heti tunsin ja tiesin sen, että okei, että on tämmöistä fyysistä ja nautinnollista, mitä miesten kanssa hakee. Mä en kokenut missään vaiheessa semmoista emotionaalista yhteyttä tai mitään ihastumisen tai rakastumisen tunteita. Enkä mä nähnyt tulevaisuutta miehen kanssa myöskään. Mutta sitten taas naisten kanssa, niin sitten mä jotenkin nautin suunnattomasti siitä semmoista ihastuksen tunteesta ja siitä semmoisesta yhteydestä, minkä sai niin kuin mimmeihin. Mutta sitten tavallaan se fyysinen puoli mulla oli jotenkin mimmien kanssa, että joo, oli kiva niin kuin pussailla, mutta sitten joku niin kuin yhdyntä oli niin kuin semmoinen, että se ei niin kuin tuntunut itselle semmoiselle, että tästä mä saan niin kuin nautintoa. Ja sitten se oli vähän semmoinen niin kuin ristiriita, että mitä tämä sitten niin kuin on, että onko mä niin kuin biseksuaali vai panseksuaali.
Että vähän se, niin kuin haki sitä.
Niin, joo. Ja sitten tavallaan niin kuin paljon kamppaili sen kanssa, että mitä on. Ja sitten jossain vaiheessa 30 hujakoilla, niin varmaan oli semmoinen niinku tietynlainen niinku prosessi käyty itsensä kanssa läpi. Ja mä muistan sen hetken, kun mä asuin Vallilassa ja mä kuuntelin Paperiteetä, laitoin ruokaa. Ja sitten yhtäkkiä jotkut sanat, mä en enää muista, mikä se biisi oli. se vaan niinku kolahti ja sitten mä vaan niinku rojahin lattialle ja aloin itkemään tosi kovaan ääneen. Mä vaan itkin ja itkin ja itkin ja niin. Sitten mä niinku tajusin, että mä oon ihastunut yhteen niinku mieheen, että tää on totta.
Yeah.
Ja sitten mä olin silleen, että näin mä tunnen. Ja nyt mä sanon sen ääneen tässä. Mä siis toistutin, mä puhuin ääneen siellä mun pikku koirakopissa vallilassa. Ja mä olin ihan siis silleen niin kuin, sen jälkeen mä olin ihan sairaan väsynyt tavallaan. Se kaikki tuli ulos. Ja sitten mä näin mun hyvää ystävää, se oli Helsingissä käymässä. Ja sitten se oli silleen niin kuin, että mikä sulla oikein on? Että nyt ala puhumaan,
niin.
Että mä oon tässä.
Niin.
Ja sitten me oltiin syömässä lounasta ja sitten mä niin kuin kerroin, että mä oon ihastunut ja nyt se on niin kuin mies. Ja sitten se vaan, aijaa. Minkälainen tyyppi? Sitten mä olin ihan silleen, että ah, okei. Okay. Ja sitten mä kerroin toisille kavereille kanssa ja yhdelle miespuoliselle kaverille. Se mua jännitti tosi paljon ja me oltiin Jyväskylässä baariilla jälkeen Heseessä. Ja sitten mä vaan sanoin silleen, että mä oon ihastunut ja se on mies. Ja sitten se repesi itkemään ja me itkettiin molemmat siinä. Sitten sen puoliso tuli ja kaikki itkettiin siinä. Ja se oli jotenkin sit niinku vapauttavaa tavallaan itselle, että nyt mä tiedän tavallaan, että mitä mä oon. Ja se selitti tosi paljon historiaa. Ja en mä sano nyt, että mun seksuaalisuus vieläkään niinku lukittuna täysin. Joo. Kyllä mä vieläkin ihastun niinku naisiin, mutta en mä voisi kuvitella, että mä välttämättä rakastuisin tai eläisin tällä hetkellä niinku naisen kanssa.
Joo.
Ja sitten kun se tavallaan oli lähtenyt... Niin sitten, okei, se eka ihastus, se sitten meni aika nopeasti myöskin niin kuin ohite, mutta sitten tuli heti vastaan seuraava ihastus ja sitten rakastuttiinkin. Ja sitten mä olin ihan silleen, että mä voin kokea rakkautta.
Joo.
Tämä on jotenkin ihmeellistä.
Ja sitten oli niin kuin semmoinen halu johonkin suhteeseen.
Joo.
Joo.
Sitten alettiin rakentaa suhdetta. Se oli etäsuhde, kaksikielinen etäsuhde, kaksi eri kulttuuria ja se oli jotenkin niin kuin kaikki oli uutta. Ja se oli jännää, että kolmekymppisenä se oli uutta, kun jotenkin oli ajatellut, että tämä on se elämänvaihe, mikä olisi pitänyt olla ehkä silloin aikaisemmin.
Niin.
Mutta sitten taas toisaalta, niin nyt mä olin niinku valmis siihen. Niinku, mä en tiedä, voiko niihin olla siis koskaan niinku valmis, mutta oli niinku ehkä niinku itsensä kanssa enemmän semmoinen niinku valmiimpi fiilis siitä, että et me voi ottaa vastaan ensinnäkin toisen ihmisen rakkautta, joka oli hirveän vaikeeta alkuun.
Tuo on mun mielestä silleen tosi ravitsevaa kuulla, että ihmisen ei tarvii olla mitään niin kuin tiettyä aikaa. Kun mä oon huomannut, niin kun mä oon tehnyt Twitchiä aika paljon silloin aikaisemmin varsinkin, niin siellä kun juttelee paljon nuorten miesten kanssa, niin niillä on hirmu paine, että tyyliin 20-vuotiaana pitäisi olla tapahtunut sen tietyt asiat.
Joo.
Tai jos ei ole tapahtunut, niin sitä ei voi kertoa ikinä kellekään. Hävettää niin paljon. Ei semmosia ole.
Niin.
Tietysti on se suru siitä, jos ei saa sitä seuraa. Se on mun mielestä iso juttu.
Jep.
Mutta siitä, että ei jotenkin vielä kypsä siihen, niin ei siitä tarvitse kärsiä.
Mm.
Vaikka nuorilla miehillä voi olla tosi iso paine johonkin. Mä ainakin muistan just johonkin seksiin.
Mm.
Jos se ei ole tapahtunut XXX-iässä. Ja ne on kaikista kovimpia äijä, mitkä on tehnyt se ensimmäisenä.
Jep.
Ei semmoisia oikeasti tarvitse olla. Mutta ne on tosi jotenkin tiukasti asetettu mieleen.
Joo, ja se on niin totta.
Niin.
Ne tunteet tavallaan
niin ja se maailma. Ne on semmoisia häpeän tunteita voimakkaa tietenkin. Sä oot silleen niin kuin tosi fresh kolme, vähän niin kuin kolme vitonen, kolme nelonen. Sä vieläkin oot niin kuin uusia koko ajan, uusia juttuja.
No kyllä mä ainakin koitan jatkuvasti, että mä niin kuin kipuilen tavallaan, että mä oon tehnyt somea melkein 10 vuotta kohta niin kuin työkseni. Ja siellä sisällöt on vaihtunut ja tavallaan niin kuin mä oon tradenomiksi valmistunut aikoinaan ja mä tiesin valmistumispäivänä, että tämä on niin kuin asia, mitä mä en niin kuin halua tehdä. Tai mä haluan pois tältä alalta mahdollisimman nopeasti. Että sitten se on ollut semmoista niin kuin itsensä löytämistä ja uudelleen tavallaan niin kuin miettimistä, että mitä mä haluan. Ja nyt tämä niin kuin tää seksuaalisuuden, niin kuin, se oman seksuaalisuuden jollain tavalla niin kuin läpikäyminen oli semmoinen niin kuin itselle, että hei, tämä on itse asiassa semmoinen aihealue, mikä mua kiinnostaakin.
Joo.
Että mistä tämä tavallaan niinku koostuu tämä oma seksuaalisuus ja aika paljon tuolla on niinku jätket, ketkä kamppailee näiden samojen asioiden kanssa. Ei tarvitse olla niinku, homoseksuaali tai biseksuaali kamppailetakseen näiden asioiden kanssa. Niin sitten mä ajattelin, että tämä on nyt ehkä se, että mä haluan tästä alueesta niinku alkaa tekemään sisältöjä ja puhumaan sitä enemmän ja tutkimaan sitä yhdessä. Että kun mimmit puhuu jotenkin niin avoimesti seksistä ja seksuaalisuudesta ja siellä on semmoinen niin voimaantuminen tullut vuosien aikana, mikä on niin kuin ihanaa, että naiset on ottanut tavallaan niin kuin haltuun oman seksuaalisuutensa. Ja sitten samaan aikaan mä niin kuin mietin, että vitsi kun tohon keskusteluun kun pääsis mukaan, mutta toi ei ole mun keskustelu, vaan tavallaan, että sitten se pitäisi synnyttää niin kuin se miesten seksuaalisuutta käsittelevä keskustelu, jotta me miehetkin opittaisiin ymmärtämään itseämme niin kuin laajemmin.
Tosi tärkeä juttu olisi. Tuo jotenkin tosi hankala aihe puhua. Jotenkin Twitchissäkin mä mietin taaksepäin, niin on semmoinen tosi voimakas vastakkainasettelu vielä, niin kuin miesten jutut ja naisten jutut. Ja ehkä tälle voi sanoa ääneenkin, että moni nuori mies, ehkä se on tottakin, niin kokee, että niitä jutut on jäänyt vähän niin kuin alakynteen tässä myllytyksessä, mitä viime vuosina on ollut. Joo. Sen ei tarvisi olla silleen. Se on kiva, että sä teet sitä juttua nyt ja puhut. Ja se on suunnattu silleen miehille.
Joo. Joo, mä
ajattelin, ja sä oot kokenut erilaisia kokemuksia itse.
Niin.
On ollut naisia, on ollut miehiä.
Joo.
Oot etsinyt itse silleen. Ja sitten käytät sitä voimavarana.
Joo, nyt sitä on vasta alkanut ymmärtää, että niin. Miten sitä voi alkaa käyttää. Joo, hyvin sanottu. Mutta se on semmoinen mun mielestä niin kuin, tavallaan, että se on se aihe, mitä mä olisin kaivannut silloin, kun mä oon ne punaiset housut jalassa mennyt niin kuin kouluun. Että tavallaan, että voi olla monenlainen niin kuin miehenä myöskin. Niin sitten mä ajattelin, että tämä on niin kuin se, että jos sitä muutosta halutaan saada aikaan, niin pitää itse olla myöskin se muutos. Ja pyytää siihen niin kuin jengiä mukaan. Ja mun mielestä on niin kuin nasta ollut huomata jo niin kuin viimeisten parin kolmen vuoden aikana myöskin, kuinka paljon keskustelu miehisyydestä on niin kuin laajentunut ja sitä niin kuin tulee vastaan niin kuin koko ajan enemmän. Ja koska sitä kautta itse oppii kanssa.
Kyllä.
Niistä, kun toiset ihmiset puhuu. Nyt mä tein niin kuin seksuaalineuvontaa opiskelen ja mulla on harjoitus asiakkaita, neuvonta-asiakkaita, niin nämä on niin kuin mulle jotenkin semmoisia, että nämä ihmiset sanottaa koko ajan tavallaan niitä sitä tunteita, mitä mullakin on, mitä mä en ole osannut sanottaa sen takia, kun mä en ole ihan varma tietoinen, että mistä tässä on kyse. Niin sitten mä oon ihan silleen, kun mä tunnin sessioita pian, sitten mä oon aina ihan silleen, että ei saat, miten siistiä tavallaan, että näitä ei ole missään kirjoissa, oppikirjoissa sanota.
Joo.
Vaan nämä on tavallaan niin kuin, tämä tieto ja tämä kokemus on täällä meidän ympärillä jatkuvasti. Joo. Näiden niin kuin ihmisten niin kuin mielessä ja sisällä, että vitsi kun tämä vaan niin kuin laajenisi tämä keskustelu niin kuin enemmän. Niin.
Mitä kaikkea sä oot muuten opiskellut? Nyt on vilahtanut sana tradenomi ja seksuaalineuvoja. Voisi se käydä sellaisen kertauksen, että on perillä?
En mä oon opiskellut mitään muuta kuin noita. Mä oon sitten käytännön kautta enemmän. Että sit mä oon tehnyt konsultihommia.
Miten sä päädyit? Siis sä, Joonas on tehnyt somea 10 vuotta, niinkö?
Joo.
Miten sä oot päätynyt tekemään niin kauan aikaa? Sä oot varmaan Suomen ensimmäisen some-ammattilaisen.
En ole, kyllä mun kaverit on ensimmäisiä, mutta siinä ensimmäisten aallossa kuitenkin. Mä aloin sanoa snappiaikoina, että tavallaan blokkaajat on niin kuin ne, ketkä on ollut ensimmäisiä.
Joo.
Ja sitten tuli niin kuin, sit alkoi tulee meitä niin kuin snappityyppejä. Mä tein snappia 2 vuotta. Se oli villiä aikaa. Ja sit mut palkattiin tekemään YouTubea.
Joo.
Ja sit mä ajattelin, että tämä YouTube ei ollutkaan mun juttu. Sitten mä mietin, että no mitä muuta se voi olla kuin snappi. Sitten mä aloin kirjoittaa blogia. Sitten tuli Instagram. Ja sitten mä oon ollut tuolla TV-puolella myöskin tekemässä TV-tuotantoja.
Mitä sä oot tehnyt siellä?
No, mä oon tehnyt Docventuresia.
Oikeesti?
3 kautta, joo. Se oli nastaa aikaa.
Wow.
Riku ja Tunna on kuitenkin tietyllä tavalla semmoisia pioneereja, mitä tulee niin kuin esimerkiksi somettamiseen ennen kuin edes sometettiin, koska se tavallaan se matsku, mitä ne on tehnyt, niin on vähän niin kuin YouTube ollut.
On. Se, siis mä alkuperäinen oli niin kuin hyvin paljon niin kuin YouTube-sarja.
Joo. Niin sitten mä pääsin näiden someveteraanien oppiin ja he pääsivät mun oppiin, että tavallaan, että mä sitten opetin heille tavallaan tätä niin kuin nykyaikaista niin kuin somettamista. Ja meillä ihan saakelin nastaa ja se jotenkin niin kuin opetti tosi paljon. Sitten me kehiteltiin muita TV-projekteja päässyt siinä samalla niin kuin tuotantoyhtiöllä tekemään. Sitten mä aloin sitä blogia kirjoittaa. Sitten alkoi niin kuin laajempi.
Mikä sun blogin nimi on?
pesojoonas.fi löytyy vanhoja postauksia. Nyt mä en enää blogannut.
Joo.
Mutta sieltä löytyy paljon nimenomaan tästä niin kuin miehisyydestä ja rakkaudesta. olevaa.
Miten sä onnistuit tekemään siitä ammatin niinä aikoina, koska ei siinä pyörinyt samaan lailla rahaa vielä?
En mä ajatellut, että se on mun ammatti. Musta se oli vaan nastaa tehdä niin, sitä. Mä oon aina haaveillut TV-urasta, ja sitten kun se ei ole niin kuin mahdollista tosta noin vaan. Ja
sulle, miksi ei olisi sulle mahdollista?
No tänä päivänä se on niin kuin lähempänä niin, jo. Mutta niin. Että kun silloin tavallaan, että mä olin tradenomin tutkinnolla, mä olin vaan juontanut tapahtumia ja ollut oma elämäni niin kuin Heikki Paasonen. Ja sitten mä aloin tekemään somea, niin mä ajattelin, että se snappi oli tavallaan mun oma TV-ohjelma ja mun stake. Ja mä olin tavallaan niin kuin vastaava tuottaja siinä. Ja se on ollut tavallaan se, miksi mä oon lähtenyt tekemään sitä myöskin. Että mä tavallaan valmistan itseäni, että jos mä joku päivä tavallaan pääsin telkkariin. Ei mulla ollut silleen, että tästä mä teen itselleni ammatin. Juu. Jossain vaiheessa joku halusi tarjota rahaa siitä mulle ja mä olin ihan silleen, että okei. Sitten mut palkattiin YouTubettajaksi. Mä olin siis varmaan Suomen ainoita kuukausipalkallisia YouTubettajia.
Kuka se palkkas?
EK, siis Elinkeinoelämän keskusliitto, toi Tatti palkkas mut silloin. Ja mä tein YouTube-videoita 9 kuukautta kylläkin. Ja sitten mä nostin kädet ilmaamassa. Tämä ei niin kuin mun juttu varsinkaan tehdä sitä niin kuin organisaatiolle. Että siinä ei ollut tavallaan semmoista niin kuin vapautta samalla lailla, mitä oli.
Joo.
Ja mä en tykännyt siis siitä videoiden tekemisestä. Mä tykkäsin siitä, että mä sain olla siinä kamera eessä. Ja sitten mä tajusin tavallaan, että okei,
muu.
Niin. Ja sitten tavallaan mä aloin tekemään konsultin hommia.
Eli neuvoit firmoille, miten tehdään somea?
No en vielä silloin. Silloin mä kerroin ihmisille paremmasta työelämästä. Merkityksellisemmästä ja työelämästä olin tutkijoiden kanssa. Se oli niinku, se ollut muuten ihmeellistä aikaa, että yhtäkkiä mä oon niinku tutkijoiden kanssa, ketkä on siis niinku tohtoreita. Ja,
sä oot päätynyt vaikka mihin?
Joo. Sitten mä oon siellä niinku mun tradenomin tutkinnolla ja mä en ymmärtänyt siis sitä kieltä, mitä ne puhuu. Meillä oli erittäin hauska ensimmäinen vuosi, kun mulla oli koko ajan sanakirja.
Mistä ne puhuu?
No siis tietysti kaikkea semmoisia niinku tieteellisiä sanoja.
Niin.
Sitten mä oon silleen, että mitä tämä tarkoittaa? Joo. Mitä tämä tarkoittaa? Joo. Ja se oli hyvin antoista aikaa, koska niitä ei ollut mulla etu, että mä oon niinku mies, joka puhuu lifestyle-sisällöstä.
Joo.
Niin yritykset on kiinnostuneita siitä.
Joo.
Mutta nyt mulla on semmoinen olo, että mä haluan niinku tuosta kaupallisuudesta tosi paljon pois, että se jollain tavalla meni mulla ehkä ylite se kaupallisuus, että sitten unohtui tavallaan se sisällön tuottamisen niinku
eli tällä hetkellä on menossa semmoinen niinku
pieni breikki ja haku.
Miksi sä rupesit breikkiä pitämään? Missä kohtaa sä heräsit tähän?
No mulla alkoi tavallaan, että mulla ei innostunut enää aamulla herätä sen työn pariin. Mulla niinku ahdisti se, että taas jonkun rasvapurkin kanssa kuvataan menemään kuvia. Joka siis, mä en halua väheksyä sitä työtä lainkaan, mutta se ei niin kuin sopinut mulle enää. Että nyt vasta siis taannoin tässä tämän vuoden puolella tätä kipuilua on jatkunut pitkään, niin mä ymmärsin siis sen, että mä oon lähtenyt liikenteeseen siitä vilpittömästä innosta ja ilosta tehdä sisältöjä, esiintyä vaan.
Joo.
Ja yhtäkkiä mä oonkin rasvapurkkien ympäröimänä ja tavallaan mietin, että miten tätä tuotetta voi myyä. Eli tavallaan se mun tutkinto, tradenomin tutkinto, oli yhtäkkiä tullut suureksi osaksi mun niin kuin elämää, josta mä olin halunnut päästä eroon. Mutta se vaati 10 vuotta tavallaan niin kuin, tämmöisen syklin ymmärtää, että nyt mä oon taas itse asiassa palannut sinne kaupallisuuden ja markkinoinnin ytimeen, mistä mä en niin kuin halua olla tekemisissä. Toki se on mahdollistanut mulle sisällön tuottamista, mutta missä määrin, niin on ehkä ollut se. Niin nyt mä oon sitten silleen, että okei, että nyt mä keskityn mun opintoihin seksuaalineuvojana ja katson, että mihin tää voi viia.
Joo. Johtiko siihen seksuaalineuvoja? Sä lähdet opiskelemaan,
kestää vuoden.
Joo. Ja sä nyt oot ihan niinku
yli puolivälissä.
Joo. Ja mistä se tuli se innostus? Tuliko se just tähän samaan, että sä halusit vähän vähentää tätä muuta?
No mä mietin sitä, että jonkun pitää muuttua.
Joo.
Ja tavallaan, että se joku on todennäköisesti se, niin kuin ne sisällöt, minkä parissa mä teen. Koska mä rakastan sisällön tuottamista, mutta mä tarvitsen vaan nyt jonkun niin kuin uuden tulokulman tulla niiden sisällön tuottamisen ja tarinankerronnan niin kuin äärelle.
Sitten mä ajattelin, että sulla on hyvää. Mulle tulee heti mieleen, että sä olisit niin kuin annat mennä vaan tämän alan koulutukseen niin kuin seksuaalineuvoja ja sitten sitähän voi, jos haluaa joskus jatkaa ja
joo.
On kyllä niin kuin paljon.
Ja nyt on niin kuin pitkästä aikaa semmoinen niin kuin tulevaisuuden, niin kuin, tiedätkö, tavallaan niin kuin katse tulevaisuudessa, että on just tommosia vaihtoehtoja.
Joo.
Ja sitten mä oon tehnyt sitä podcastia tästä aihealueesta. Mä oon innoissaan, kun pääsee käsikirjoittamaan.
Dear Peso podcast, käykää kuuntelemaan.
Ja sitten se on ollut jotenkin nastaa, koska sitten samalla oppii itsestään, mutta sitten ne aiheet on jotenkin semmoisia, että jes, että haluan oppia lisää. Että on semmoinen oppimisen halukin yhtäkkiä niin kuin eri tavalla. Että sanotaanko, että se somen tekeminen oli mulle jotenkin liian helppoa. Tavallaan se rahan tekeminen oli liian helppoa
sä mulle. Sä tiesit, mitä pitää niin kuin tarjota, niin, että siihen tartutaan. Ja,
jep.
Joo.
Ja sitten tavallaan se rahan tekeminen ei ole mulla ollut semmoinen niin kuin kiva motivaatiotekijä. Mun mielestä se on niin kuin hyvä, että se on tietty taso, millä pystyy hygieniatarpeet ja semmoisen niin kuin miellyttävän niin kuin elämän niin kuin
pitämään
yllä. Mutta että se rahan tekeminen ei voi olla se itseisarvo siinä. Niin.
Se ei, sitä ei jaksa kauhean pitkään, sitä rahan tekemistä. Et, mullahan on niin kuin tosi vähän ollut mainoksia missään, koska mä en jaksa tehdä. Vaikka mulla on Instagramissa 45 000 seuraajaa jo.
Siinä saisi kuule isot rahat.
Mut kun, siis mua ei kiinnosta niin kuin yhtään.
Niin.
Mulla on tyyli yksi iso kaupallinen yhteistyö, sitten tämä Heltti, mikä on mun niin kuin oikeasti isoin tuki ollut. Tosi ihana firma. Ja, mä, kun tuo iso kaupallinen yhteistyö tästä hiljalleen laantuu, niin mä oon miettinyt, että mä tein vaan tämmöisiä pieniä silloin tälle, joka tuntuu itselle hyvältä.
Joo.
Ja siksi mä haen myös eduskuntaa, että mä haluan jotenkin, että mulla säilyy semmoinen ydin, joka on jotain, että mä haluan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.
Joo.
Se auttaa minua.
Ja se on ollut mulle jotenkin nyt, kun on seurannut sua, niin jotenkin se, että okei, tämä on se, mistä mäkin olen lähtenyt tavallaan niin kuin liikenteeseen ja tähän mä haluankin tähän niin kuin suuntaan. Että se tekeminen on jotenkin kevyyttä ja se tulee jotenkin luontaisesti, tai se näyttää, että se tulee luontaisesti ja sitten se on niin kuin merkityksellistä.
Se tosi luontaisesti. Mä olin Joonaksen podissa vieraana, niin sehän tulee niin kuin näin tosi iisisti sinulta ulos se asia, just tämä seksuaalisuusasia. Ja. Se on muuten jännä, mulla oli sellainen mielikuva, että sä oot niin kuin tosi pitkäaikaisesti tämmöinen seksuaalitietäjä.
En ole.
Mutta se on aika niin kuin sun elämässä itessä, niin kuin, okei, siinä on pitkä tausta.
Tausta
niin
siinä oma. On,
mutta se, että sä oot niin kuin ruvennut tekemään sitä, niin se on aika tuore juttu sun elämässä.
On, ja mä ajattelin, että toki mä aloin koulua käymään myöskin sen takia, että mä saan lisää tietoa niin kuin ensisijaisesti, mutta että se antaa myöskin jonkinnäköisen semmoisen niin kuin pätevyyden.
Kyllä.
Niin kuin myöskin.
Kyllä se erottaa vähän.
Niin.
Kun some on täynnä niin kuin
oma elämänsä.
Niin, niin kuin ihmiset, jotka tietää, ja se on ihan aitoa tietoa, mutta mullahan on niin kuin hirmu hyvin käynyt se, että mä psykoterapeuttina näihin tykittään tätä.
Joo.
Ja se tulee semmoisella inhimillisellä tyylillä ulos. Niin tää oli niin kuin pedattu vähän mulle paikka.
Niin.
Varmaan moni muukin oli sitä yrittänyt. Nyt mä oon huomannut, että on tosi paljon terapeutteja, psykologeja, jotka tekee sisältöä, mutta minä breikkasin sen TikTokissa ja
oikea
Instassa.
Niin oikee
ja tuntui ihan hassulta, että tuli. En ihan ekana Twitchissä, että mulla on iso kiitos Twitchin katsojille siitä, että et he niin kuin oli iso tekijä siinä hommassa. Ja saa nähdä, mihin tämä elämä vie.
No mä ainakin jää ottaa eduskuntavaaleja.
Joo.
Mielenkiinnolla.
Siihen pitkä aika vielä.
On. Kerkee siis mutustelemaan aihetta.
Miten sinä? Hei, sinä asuit pitkään Helsingissä sitten.
Joo.
Ja sitten joku sai sinut muuttamaan Tampereelle.
Joo, se oli toi korona-aika ja 21-neliöinen koirankoppi Vallilassa.
Vallilahan on kiva alue.
Se on ihana alue. Mulla on ikävä tavallaan niin kuin Mäkelän katua. Se oli siinä.
Se on niin kuin itsellään niin kuin Helsingin lempparialue, että Triplalta kävelet sinne Vallilaan ja sieltä tuonne vähän sitä Kallia ohi keskustaa sinne Töölönlahelle.
Joo, se on kaunis. Se on kaunis paikka ja mä rakastin siis asua siinä, mutta se ongelma oli siinä, että oma elämäntyyli oli semmoinen, että ollaan ulkona syömässä ja viiletetään ja niin poispäin. Niin sitten yhtäkkiä kaikki paikat on kiinni, sitten sä oot sillä sun mielenterveyskävelyllä siinä Puuvallilassa, joka helvetin aamu.
Niin.
Sitten mulla alkoi ylä- ja alakerrassa remontit.
Hirveen nakuutus koko ajan.
Joo, niin sitten mulla ahisti totta kai maailmanmeno ja kaikki se. Ja sitten tavallaan se kaikki se häly ja kaikki se niin kuin elämän rajoittaminen. Mä en vasta ymmärsin sen jossain vaiheessa, kuinka paljon se oma elämäntyyli rajoittu siinä. Niin sitten mä olin se, että okei, että asialle pitää tehdä jotain. Mulla ei riittänyt rahat niin kuin siitä samalta alueelta ostaa isompaa kämppää, minkä mä olisin halunnut.
Joo.
Ja mulla oli kriteereinä, kriteerit oli aika korkealla. Sitten mä kävin Vantaalla katsoa kämppää. Mä mietin, kaverin kanssa ajettiin Myyrmäkeen. Mä päästin sen Myyrmäkeen ja mä sanoin mun kaverille, että ei ikinä. Joo. Voidaan kääntyä tässä vaiheessa jo. Että ihan minne tahansa muualle, mutta ei tänne. Ja sitten mä ajattelin, että no laajennetaan vähän hakua. Että mulla asuu kaksi hyvää tai useampikin hyvä ystävä nykyään niin kuin Tampereella. Että siellä on niin kuin asuntojen hinnat niin kuin huomattavasti alempana. Ja sitten mä löysin semmoisen tosi makean loft-kämpän täältä Tampereelta. Sitten mä olin silleen, että suplaan neliöt ja kulut pysyy niin kuin samana.
Mm.
Joka siis kertoo aika paljon siis Helsingin hintatasosta.
Joo, se on ihan älyä.
Ja sitten mä ajattelin, että tämä setti, korona tulee kestää kuitenkin vielä jonkin aikaa, että se oli ihan varmaa, että mä otan ja lähden. Että mä tarviin nyt tilaa ympärille ja sitten tuossa Näsijärven rannalla nyt on 2 vuotta asunut. Ja,
ootko tykännyt?
Mä oon tykännyt. Toki on ollut vaikeeta myöskin sen suhteen, että Tampere on niin paljon pienempi. Siis kyllä mä niin kuin tiesin, että Helsinki on niin kuin Suomen suurin kaupunki.
Niin.
Mutta sitten tavallaan se konkretisoituu. Että se on
Tampere on niin huomattavasti pienempi.
Niin, että monelle Tampere on iso kanssa, mitä sukulaiset vaikka tai tutut käy Jyväskylän seudulta käymässä, niin on Tampere niin kuin siihen nähdä iso. Niin sitten tavallaan se rajallisuus oli jossain vaiheessa sille, että ei hitto, että keskusta-alue loppuu tähän, kahvilatarjonta loppuu tähän.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin ei ole samanlaista semmoista niin kuin asuinaluekulttuuria kuin Helsingissä.
Ei.
Mutta että sitten samaan aikaan niin mä mietin sitä, että kun mä katson mun ikkunasta ulos, siinä näkyy Näsijärvi.
Kyllä.
On tilaa, ei ole kiirettä
ja
metroon.
Ja tosi lyhyt keskustaa.
Joo.
Kävelen pyörällä.
Jep. Ja sitten mä niin kuin aloin tavallaan niin kuin löytää tämän kaupungin uudestaan tuossa. Sitten kun koronakin alkoi totta kai hellittää. Ja nyt on sitten semmoinen niin kuin ihanan lepposaolo, että ihanaa olla Tampereella. Niin. Ja sitten on tullut tuttuja täältä, semmoisia, ketä ei en uudestaan tuttu, on tullut hyviä ystäviä, niin sitten tavallaan niin samanhenkisiä ihmisiä on löytynyt. Ja se on jotenkin tosi tärkeää löytää samanhenkisiä ihmisiä.
Joo.
Mutta mulla asuu puoliso Helsingissä, niin sitten mulla on tämmöinen kahden kaupungin. Niin kuin,
sä käyt paljon siinä.
Niin, ja työt on paljon Helsingissä. Mähän pelkäsin sitä, että mua ei enää olemassa, kun mä muutan Helsingistä pois.
Mm.
Se on tämmöinen niin kuin, ehkä markkinointialalla olevien ihmisten. Niin kuin, että kaikki PR-tapahtumat on niin kuin siellä.
Mutta se on kyllä oikeasti niin.
On.
Että ne on pääosin siellä.
Joo, mutta nyt mä oon PR-toimistoja ja mainostoimistoja opettanut siihen, että niitä tuotteita voi lähettää myöskin Helsingin ulkopuolelle, että
wow.
Et se toimii näin. Ja tavallaan, että mä oonkin olemassa. Ja totta kai he on niin kuin lähettänyt niitä, mutta aina se ei ollut mahdollista. Ja sitten ollut silleen, että juna kulkee kahteen suuntaan.
Joo.
Ja mutta minusta on kiva käydä Helsingissä. Rakastan sitä kaupunkia tosi paljon. Minusta Helsinki on niin kuin, ihana paikka. Ja samaan aikaan joka kerta, kun mä tuun Tampereelle ja sitten katson Näsijärveä ja sinne auringonlaskua, niin sitten olen, että ihana mennä kotiin ja sitten minulla on ihana koti täällä. Ja, niin.
Kummassakin on kyllä, niin kuin, mulla on vielä se vaihe, että siis minä olen Kuopiosta lähtisin, mutta Tampereella asunut kohta 6 vuotta. Tämä on niin kuin itselle jotenkin ihan superkodikas nyt.
Mm.
Ja sitten Helsingissä niin kuin tulee rampattua se vähintään kerran viikossa, niille 2-3, koska mulla on nyt kaikki siellä. Mutta tämä on jotenkin niin rauhallinen paikka. Mä mielellä ajan junalla sen 1,5 tuntia tästä.
Joo. Ja toi ratikan tulo ja areenan tulo, niin on nostanut profiilia niin kuin todella paljon.
Oh.
Ja se on ollut mulle semmoinen, niin kuin, että jes, nyt tämä on niin kuin kaupunki tyyppisesti. Että sitten on tullut hyviä uusia ravintoloita paljon. Ja tavallaan, että yhtäkkiä tämä on alkanut niin kuin ihan eri tavalla niin kuin hengittää tämä kaupunki myöskin.
On. Kyllä tässä nyt on semmoinen kasvun tunnelma.
Joo.
Mä haluaisin vielä kuulla sun tulevaisuudesta. Sitten meidän 1,5 tuntia on mennyt. Eikö me aika nopeita?
Niin jo. Mä oon unohtunut kameran täysin. Mä huomaan, että mä
ei haittaa, tästä tuli tosi
hyvä. Tulevaisuutta.
Onko sulla haaveita?
On mulla haaveita. Mulla oli itse asiassa tosi paljon vaikeuksia korona-aikana haaveilla ja unelmoida, kun tuntui jotenkin, että se ei ole sallittua.
Joo.
Että se on jotenkin tukahdutettua ja sitten jotenkin niin kuin nyt on alkanut aukeamaan. Ja mä haaveilen edelleen, että pääsis joku päivä tekemään telkkaria.
Joo.
Mielestäni se on niinku, semmoinen, mikä mulla on tuolla taustalla. Mä haaveilen, että noin seksuaalisuuden saralla, niin siellä aukeilee uusia juttuja, mitä en vielä tiedä, mitä ne voi olla. Mutta että siellä on jotain. Sitten varmaan semmoinen perheellistyminen on yksi niin kuin semmoinen niin kuin, haave kanssa, mikä niin kuin jossain vaiheessa kolkuttaa varmastikin. Ja sitten mä tykkään tosi paljon matkustaa.
Joo.
Mä toivoisin, että pääsis taas. Niin kuin.
Mihin sä lähtisit?
No mä oon haaveillut Interrailista, että olisi semmoinen Euroopan matka, mutta että sitten myöskin Aasian lämmöstä taikka sitten. Mä en ole hirveästi kolunnut Etelä-Amerikkaa.
Niin sinne lähtisi.
Niin, niin se olisi myös semmoista. Mutta sitten pitää niinku, jotenkin mä haluaisin, että se olisi vähän pidempää. Sit kun sen kerran kun lentää, niin sitten olisi vähän niinku pidemmäksi aikaa. Mutta että sitten joku tämmöinen Interrailkin olisi niinku ihanaa.
Joo.
Aikaa. Mä oon 20-vuotiaana käynyt Interrailaamassa.
Ja sä kävit testaan sen.
Joo, niin sitten olisi hyvä. Niin, niinku
se oli kova juttu 90-luvulla. Niin kuin just silloin, kun mä olin nuori, niin aika moni lähti sitten lukion jälkeen ja Intin jälkeen. Tykitteli sille junalipulla. Eikö se ollut silleen, että sä et matkustaa mihin vaan Euroopassa?
Aika lailla vapaasti, ja sitten se oli se paperilappu, mihin aina leimattiin ne reissut.
Wow.
Jotain sellaista, mutta että.
No kyllähän tossa on kaikkea. Ja kyllä se, mä ihmettelen, että sua ei ole nyt jo kaapattu juontamaan jotain TV-ohjelmaa.
Mm. Niin
mäkin. Ihan superulosanti.
Ei, siis niin. Kilpailu on kovaa, paljon hyviä tyyppejä.
No joo, mutta jos sulla on niin kuin 30 eri ohjelmassa on 2 eri juontajaa.
Niin se on.
Kyllä sinne alkaisi hiljalleen 3:skin mahtumaan. Suomessa on niin kuin TV-juontajat, niin ne on tyyliin tässä.
Mm.
Ja ne ei millään ota uusia.
Niin.
Ja mä oon muutenkin havahtunut tälleen pienenä kritiikkinä suomalaiselle TV:lle. Mulla on niin kuin nyt pari juttu tulossa Yle Areenaan.
Mm.
Toinen tulee nyt, missä mä oon mukana, niin nyt syksyllä ja toinen keväällä.
Joo.
Mutta niin kun ne todella hitaasti herää mahdollisuuksiin.
Joo.
Ja niin kun ne ei ota kovin hyvin vastaan niin kun mitä ehdotuksia siellä. Sitten mennään aina sillä, mikä on se turvallinen. Tai tosi paljon.
Niin.
Ja toistetaan samoja niin kun juttuja hirveästi. Mutta ehkä siellä on niin kun tajuttu, että se jotenkin toimii. Mutta niin kun, eikö voisi vähän. Mutta tietysti TV:ssä varmaan luotetaan siihen tunnettavuuteen aika paljon.
Se on se turvallinen niin. Ja tuttu.
Turvallinen ja tuttu.
Niin. Mutta olisi se siistiä. Kyllä mäkin haaveilen nimenomaan Ylelle jostain ohjelmasta. Ehkä se on
käsittelee miesten. Dear Peso Yle.
Niin, ehkä se käsittelee miesten seksuaalisuutta. Tai seksuaalisuutta.
Sellainen, missä sä käyt vähän silleen dokumentaarisesti. Vähän
tässä
malli.
Alettiin konseptoimaan heti.
Niin, siinä sekä tutustuu erilaisiin miehiin ja heidän juttuihin.
Se olisi supermielenkiintoista. Mä tykkäisin nimenomaan kysellä kysymyksiä ja kuunnella. Se on tosi mielenkiintoista. Just niin kuin sä teet tässä.
Tämä on ihan parasta.
Joo.
Sitten aina mä mietin sun kohdalla myös, tulee siis tälleen terapia-alan ihmisenä mieleen, että jos innostut jossain kohtaa niin kuin terapiakoulutuksiin kuin isommankin käymään. Tietysti joutuu vähän enemmän pesoja laittaa sinne, mutta sä oot Joonas Peso. Niin, tuo oli hirveän huono vitsi.
Aika mutta, hyvä faija vitsi.
Niin, mutta siinä on muuten yksi juttu, mitä sä tykkäisit tehdä. Jututtaa ihmisiä.
Joo.
Tässä on siistiä se, että saa niinku, mä keskityn niin kovasti, että mäkin unohan niinku kaiken muu. Sitten jos mä huomaan, mä oikein havahdun välillä, että mä nyt ajattelen jotain muuta.
Joo.
Mä joudun silleen, tässä puolelta joutan lopettelee.
Mm.
Ihan oman elämän aikataulujen takia. Tässähän menisi helposti vielä aikaa, mutta musta tuntuu, että tässä on hyvä kohta.
Joo, musta tuntuu, että saatiin aika hyvin niin kuin paketoitua. Ja
tästä tulee hei sitten podcasti ja tube-video. Tämä live oli.
Joo.
Jos joku haluaa sun elämään tutustua niin, ja sä tiedätkö puhua itse, niin linkkaat sitten sen videon sille.
Joo.
Aika hyvä.
No on kyllä. Kurkkaas tää.
Hei, kiitos tosi paljon kun tulit.
Joo, kiitti kun kysyit. Tää oli nastaa.
Joonaksen someet käykää ottaa haltu. Instagram Peso Joonas, TikTok Peso Joonas ja Dear Peso Podcast.
Joo.
Minäkin olen tulossa siihen vieraaksi.
Kyllä vaan. Vähänkaan pitää vielä odottaa, mutta tulossa on.
Mä joudun nyt nouseen tästä ja laittamaan tämän videonkin.
Sä katsot. Hei, kiitos.